Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, je 22. júla roku 2025 a spoločne sa púšťame do ďalšieho z dopoludní na Infovojne. Úrad vlády plánuje presťahovať časť zamestnancov z prenajatých komerčných priestorov v centre Bratislavy do štátnych budov v Karlovej Vsi. Doterajší nájom, uzavretý za predchádzajúcej vlády, označil za nevýhodný, ukončil ho a podal preň trestné oznámenie. Tvrdí, že sťahovaním ušetrí 3,5 milióna eur ročne. Ukončený 5-ročný nájom v centre Bratislavy bol podľa úradu vlády v celkovej hodnote 14 miliónov eur. Namiesto drahého nájmu v súkromných priestoroch bude úrad fungovať vo vlastných štátnych budovách. Ide o konkrétny a racionálny krok, ktorým ušetríme verejné financie a prispievame ku konsolidácii, uviedol vedúci úradu vlády Juraj Gedra. Bratislavský magistrát, ten nešetrí. Ten tvrdí, že ex-starosta Petržalky Jan Hrčka podpísal podozrivo štedrú zmluvu s advokátskou kanceláriou. Podľa mesta kancelárii v spore o peniaze na materskej školy prisľúbil z verejných peňazí províziu takmer 1 milión eur a splnomocnenie dokonca podpísal ako starosta v čase, keď už nebol starostom. Vedenie železníc Slovenskej republiky sa dohodlo na zvýšení platov s odborovým združením železničiarov, ktoré vyhlásilo minulý mesiac štrajkovú pohotovosť. Mzdy sa zvýšia od júla a zamestnanci dostanú mimoriadnu prémiu. Platy stúpnú takmer o 5% pre nižšie platové tarifné triedy a paušálne o 45 eur mesačne pre vyššie. Prémia na septembrový deň železničiarov bude predstavovať 400 eur, informovali Železnice Slovenskej republiky a odborári v spoločnej tlačovej správe. K možnému hromadnému prepúšťaniu sa ale nevyjadrili. Eurojust sa vyjadril k minulotýžňovému zásahu na Ukrajine, kde medzinárodný vyšetrovací tím zadržal podozrivého z bombových hrozieb na školách. Neuviedol pri tom, či Slovensko zverejnilo informácie o akcii skôr, ako bolo dohodnuté s medzinárodnými partnermi. Eurojust v stanovisku ocenil medzinárodnú spoluprácu Slovenska, Česka, Ukrajiny a Lotyšska. Uvádza, že pred akciou v Dnipre zorganizoval v Košiciach koordinačné stretnutie zástupcov polície a prokuratúr jednotlivých krajín. Ministerstvo pôdohospodárstva nesúhlasí s novelou od Slovenskej národnej strany, ktorá žiadala označovanie potravín z hmyzu. Parlament v júni návrh hlasmi koalície posunul do druhého čítania. Rozhodujúce hlasovanie by mohlo byť v septembri. Podľa ministerstva by zmena pre slovenských výrobcov alebo dovozcov na Slovensko znamenala zbytočnú záťaž nad rámec regulácie v EÚ. Ministrom pôdohospodárstva je Richard Takáč zo Smeru. Zástupcovia obchodných reťazcov už reagovali, že takéto výrobky sa na Slovensko nedovážajú. Progresívne Slovensko sa aktívne zúčastňuje na diskusiách o novele rokovacieho poriadku parlamentu, pričom ich na stretnutiach zastupuje poslankyňa Lucia Plaváková. Hnutie predstavilo viacero vlastných návrhov, pričom niektoré z nich sa pravdepodobne dostanú aj do finálnej verzie. Strana však upozorňuje, že koalícia odmietla viaceré návrhy smerujúce k transparentnejšiemu a predvídateľnejšiemu legislatívnemu procesu. Napríklad padol návrh na dodržiavanie lehôt medzi podaním a prerokovaním zákona. Jednou z hlavných požiadaviek Progresívneho Slovenska bolo aj zavedenie možnosti čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky pre poslancov, počas ktorej by ich mohol dočasne nahradiť náhradník. Ani tento návrh ale neprešiel. Hnutie zároveň dlhodobo presadzuje zavedenie etického kódexu, ktorý by riešil nevhodné správanie poslancov od vulgarizmov a alkoholu až po požiadavky na obliekanie. Pripravilo aj návrh samotného konceptu. Na stretnutiach k novele sa zúčastňujú všetky poslanecké kluby okrem hnutia OĽaNO. To avizovalo, že tak nebude robiť, pokiaľ koalícia nebude dodržiavať súčasný rokovací poriadok. Parlament by mal o zmene rokovacieho poriadku rokovať v septembri. Etický kódex sa má schváľovať na jeseň. Izrael odmieta ako odtrhnuté od reality spoločné vyhlásenie 25 krajín, ktoré vyzvali na okamžité zastavenie vojny v Gaze. Podľa Izraela je jedným zodpovedným za pokračovanie vojny palestínskym Hamas, pretože zatiaľ nepristúpil na návrh prímeria a úmyselne vyvíja činnosť, ktorá ubližuje civilistom. V týchto citlivých okamihoch existujúcich rokovaní je lepšie sa vyhnúť tomuto druhu vyhlásení, uviedla izraelská diplomacia. Medzi signatármi vyhlásenia sú okrem iného Británia, Francúz, Holandsko, Austrália či Japonsko. Naopak Slovensko, Česko či Nemecko chýbajú. Poľský premiér Donald Tusk v stredu oznámi zmeny vo vláde, ktoré nasledujú po prehre vládneho kandidáta Rafala Trzaskowskiego v prezidentských voľbách. Podľa médií by sa mohla posilniť pozícia ministra zahraničia Radoslava Sikorského, ktorý sa môže stať aj vicepremiérom. Rekonštrukcia vlády bola pôvodne ohlásená na polovicu júla, ale potom ju odložili. Srbský súd priznal odškodné rodine jednej z obetí tragédie v Novom Sade, kde v lani po zrútení opraveného prístrežka nad vchodom do železničnej stanice prišlo o život 16 ľudí. Ide o prvý verdikt v prípade, ktorý vyvolal rozsiahle protivládne protesty. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor. K zrúteniu došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy. Pod tlakom protestov odstúpilo niekoľko vysoko postavených predstaviteľov, vrátane premiéra Miloša Vučeviča. Maďarský minister zahraničných vecí opäť múti vodu. Peter Szijjártó rokoval prostredníctvom videokonferencie s ruským námestníkom ministra energetiky Pavlom Sorokinom a srbskou ministerkou energetiky Dubravkou Dedovičovou o výstavbe nového ropovodu medzi Maďarskom a Srbskom. Podľa Szijjártóa by tento ropovod mohol byť v prevádzke už v roku 2027 a jeho kapacita by mala dosiahnuť 5 miliónov tón ropy ročne. Minister zároveň kritizoval rozhodnutia Bruselu, ktoré podľa neho opakovane podkopávajú európsku energetickú bezpečnosť tým, že sa snažia obmedziť dovoz ruskej ropy či plynu a uzatvárajú dopravné cesty. Szijjártó vyhlásil, že namiesto takýchto opatrení by Európa mala skôr budovať nové potrubia a otvárať ďalšie zdroje energie, čo by podľa neho mohlo pomôcť aj k zníženiu cien. Iniciatíva prichádza v čase, keď Európska komisia prijala rozhodnutie ukončiť dovoz ruských energií do roku 2027 s cieľom prerušiť ekonomické väzby s Ruskom a zastaviť financovanie vojny proti Ukrajine. Že sa ozýva práve táto osoba, to ma prekvapilo. Belgický král Filipe vyhlásil, že kríza v Gaze je hanbou pre ľudstvo a že Európa musí pri jej riešení preukázať silnejšiu vedúcu úlohu. Ja byť belgický král, ja som radšej ticho v tomto. Nevinní ľudia tam umierajú od hladu, pri výbuchoch bomb sa dusia vo svojej enkláve, uviedol. Belgicko podľa kráľa podporuje výzvu šéfa OSN Antonia Guterresa na okamžité ukončenie tejto neúnosnej krízy. No a izraelské tanky medzi tým prvýkrát od začiatku vojny prenikli do mesta Deir Balah v strednej časti pásma Gazy, kde sa podľa izraelských zdrojov agentúry Reuters mohli nachádzať niektorí zo zvyšných živých rukojemníkov. Práve vzhľadom na ich možnú prítomnosť tam doteraz izraelská armáda nezasahovala. Nie je jasné, prečo teraz zmenila prístup. Pozemnú ofenzívu smerom od hraničného priechodu Kitzufim začala len niekoľko hodín potom, čo vydala pokyn na rozsiahlu evakuáciu tejto oblasti. Zdravotníci oznámili, že najmenej traja Palestínčania prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ostreľovaní z tankov, ktoré zasiahlo 8 domov a 3 mešity. Donald Trump zakázal denníku Wall Street Journal účasť na svojej ceste do Škótska, kde plánuje navštíviť golfové rezorty a rokovať s britským premiérom Starmerom. Bielý dom tento krok odôvodnil hanlivým a nepravdivým článkom Wall Street Journal o Trumpových údajných väzbách na zosnulého finančníka Epsteina. Denník informoval o liste so sexuálnym podtónom, ktorý mal Trump Epsteinovi poslať. Prezident označil správu za výmysel a ihneď podal na noviny žalobu aj na Ruperta Murdocha. Podľa Bieleho domu médiá nemajú zaručený prístup k prezidentovi. Spor zároveň odhalil napätie v Trumpovej kampani. Hoci dlhodobo sľuboval zverejniť Epsteinových klientov, dnes tvrdí, že nie je čo zverejniť. Trumpová administratíva zverejnila dokumenty o sledovaní Martina Luthera Kinga FBI. Približne 200 000 záznamov sprístupnila napriek odporu Kingovej rodiny a organizácie, ktorú viedol až do svojej násilnej smrti v roku 68. Dokumenty boli od roku 1977, keď ich FBI odovzdala Národnému archívu z rozhodnutia súdu neprístupné verejnosti. Syn Kinga, Martin III a dcera Veronike, ktorí predtým uviedli, že FBI ich oca sledovala nelegálne, vo vyhlásení zdôraznili osobnú povahu celej záležitosti a vyzvali, aby tieto spisy boli posudzované v ich plnom historickom kontexte. Americké ministerstvo obrany sťahuje 700 príslušníkov námornej pechoty z Los Angeles, kde ich v júni nasadili v reakcii na protesty proti raziám imigračných úradníkov. Minister Hegseth už predtým nariadil stiahnutie zhruba polovice zo 4000 nasadených členov Národnej gardy. Po návrate stability do Los Angeles nariadil minister presun 700 príslušníkov námornej pechoty, ktorých prítomnosť vyslala jasný signál. Bezprávie nebude tolerované, uviedol hovorca Pentagonu. Spojené štáty americké vyzvu Európu, aby podporila prípadné 100% clá na ruskú ropu, vyhlásil minister financií Bessent. Donald Trump 14. júla vyhlásil, že Spojené štáty zavedú vysoké clá voči Rusku a jeho obchodným partnerom, ak Moskva do 50 dní neukončí konflikt na Ukrajine. Nevieme, aká bude lehota, či to bude 10, 30 alebo 50 dní, ale každá krajina, ktorá nakupuje sankcionovanú ruskú ropu, bude podliehať až 100% sekundárnym clám. Teraz sa americký senát zhoduje s prezidentom Donaldom Trumpom, že clá sú prostriedkom na dosiahnutie politických cieľov. To je revolučné. Prezident Trump tu zmenil diskusiu, povedal Bessent. Vyzval by som európskych spojencov, aby nás nasledovali, ak zavedieme sekundárne clá, dodal. Británia sa pripojila k sankciám a uvalila sankcie na dve ruské firmy a 135 ropných tankerov stieňovej flotily. Kým Putin naďalej zdržiava a odkladá mierové rozhovory, my sa nebudeme len tak nečinne prizerať. Využijeme všetku silu nášho sankčného režimu, aby sme neustále zvyšovali hospodársky tlak, povedal minister zahraničných vecí. Londýn oznámil tento krok pár dní potom, čo sa štáty Európskej únie zhodli na 18. balíku sankcií. No a Británia vyzvala spojencov na 50-dňovú kampaň na vyzbrojenie Ukrajiny, aby využili nedávne ultimátum, ktoré Rusku na ukončenie vojny predložil Donald Trump. Britský minister obrany Haley na stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny povedal, že ide o obrovskú príležitosť. Haley v pondelok povedal, že spojenci musia využiť toto ultimátum na vyzbrojenie Ukrajiny pred rozhovormi s cieľom posilniť jej postavenie. Vy ste naozaj odtrhnutí od reality. Norsko aj Holandsko chcú pomôcť s financovaním systémov Patriot pre Ukrajinu. Nemecko sa teraz chystá dodať 2 z 9 svojich systémov, ktoré neskôr nahradia nákupom z USA. Holandský minister obrany Ruben Brekelmans povedal, že jeho krajina významne prispieje na dodávku. Detaily oznámi neskôr. Norsko je takisto pripravené poskytnúť výrazne viac finančných prostriedkov na ukrajinskú protivzdušnú obranu. Norsko je pripravené na ňu zaplatiť, povedal norský premiér Støre na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v Berlíne. Ukrajina podľa nemeckého ministra obrany Pistoriusa potrebuje 5 ďalších systémov Patriot. V minulosti Ukrajine tieto pokročilé prostriedky protivzdušnej obrany dodali okrem iného USA, Nemecko, Holandsko a Rumunsko. Nemecko doteraz darovalo 3 komplety. Na Slovensko neprišiel však ani jeden. Jarko nevyjednal však. Moskva ale hlási zásadné údery proti ukrajinskej vojenskej infraštruktúre. Podľa ruského ministerstva obrany boli zničené 3 odpaľovacie systémy Patriot a radar ANMPQ-65 americkej výroby. Cieľom útokov boli údajne aj muničné sklady, dielňa bezpilotných lietadiel a centrum na nábor vojakov pre ukrajinskú armádu, informuje agentúra Interfax. Ukrajinská strana sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadrila, nie je jasné, do akej miery sa tieto informácie zakladajú na pravde. Ruský prezident Vladimír Putin by sa mohol v septembri stretnúť s Donaldom Trumpom v čínskom Pekingu, ak by sa obaja zúčastnili na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Podľa Kremľa je Putinova účasť istá, no ešte nie je jasné, či sa pripojí aj Trump. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pripustil, že ak by americký prezident prišiel do Pekingu, nemôže vylúčiť možnosť spoločného rokovania alebo dokonca aj stretnutia s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Reuters cituje zdroje denníka The Times, ktorý informoval, že Čína by mohla hostiť summit Putin-Trump. Septembrový termín sa kryje s obdobím, keď Trump stanovil ruskú lehotu na dosiahnutie mieru na Ukrajine, inak pohrozil novými sankciami. Ďalšie kolo priamých rusko-ukrajinských mierových rozhovorov sa bude konať v stredu, teda zajtra v Turecku, oznámil Volodymyr Zelenský. Dve predchádzajúce stretnutia v Istanbule nepriniesli žiaden posun. Obe strany sa dohodli len na výmene zajacov. Podrobnejšie informácie k novému kolu rokovaní oznámia v útorok. Ruská agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informovala, že stretnutie je naplánované na štvrtok, hoci do Istanbulu dorazia delegácie už deň predtým. Ukrajinský prezident v posledných dňoch niekoľkokrát vyhlásil, že mierové rokovania s Ruskom je potrebné zintenzívniť, okrem toho zopakoval, že je pripravený stretnúť sa s Putinom. Poďme teda na Ukrajinu. Tamojšia tajná služba SBU zasiahla proti protikorupčnému úradu NABU a zadržala 2 predstaviteľov, jedného podozrivého zo špionáže pre Rusko a druhého pre obchodné väzby s touto krajinou. Zásah sprevádzalo až 70 prehliadok, ktoré sa podľa NABU konali bez súhlasu súdu a zahŕňali aj nesúvisiace prípady ako staré dopravné nehody. Transparency International varuje pred nebezpečným tlakom na nezávislé protikorupčné inštitúcie a vyzýva Zelenského, aby ich ochranu verejne garantoval. Objavili sa špekulácie, že zásah môže byť reakciou na vyšetrovanie bývalého ministra Oleksia Černišova blízkeho prezidentovi. SBU tvrdí, že medzi pracovníkmi NABU pôsobil ruský agent, ktorý odovzdával tajné informácie dokonca v 60 prípadoch. Poďme k vojnovým štváčom. Francúzske firmy sú pripravené spustiť výrobu dronov na Ukrajine, oznámil Volodymyr Zelenský po rokovaní s francúzskym ministrom zahraničia. Krajiny sa dohodli aj na zriadení fondu vo výške 200 miliónov eur na podporu kritickej infraštruktúry a ekonomiky v budúcom roku. Ekonomické oddelenie Čína varuje Európsku úniu pred odvetou za nové sankcie proti Rusku, ktoré prvýkrát zasiahli aj čínske banky. Dôvodom je poskytovanie služieb v oblasti kryptomien, ktorými marili účel sankcií. Čínske ministerstvo obchodu podľa agentúry Bloomberg uviedlo, že sankcie vážne poškodili obchodné, ekonomické a finančné väzby. Zároveň varovalo, že podnikne nevyhnutné kroky na ochranu legitímnych práv a záujmov čínskych firiem a finančných inštitúcií. Sankcie, ktoré oznámila Európska únia minulý týždeň v piatok, zasiahli dve čínske banky. Čína po zverejnení informácie proti návrhu protestovala. Hovorca ministerstva zahraničia v júni uviedol, že normálne výmeny a spolupráca medzi čínskymi a ruskými spoločnosťami sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a trhovými princípami. Zelená zóna, nepredstaviteľné. Toto ma zase dostalo. Čomu sa venujú naši zelení? Emisie oxidu uhličitého vyprodukované kontajnerovými loďmi prevádzkovanými firmami z Európskej únie v roku 2024 prudko vzrástli. Podľa najnovších údajov dosiahli rekordných 53 miliónov tón oxidu uhličitého, čo je približne rovnaké množstvo, ako vyprodukovala celá Grécka republika za rovnaké obdobie. Tento nárast predstavuje medziročné zvýšenie o 46%, čo je najvyššia hodnota od začiatku sledovania emisí v roku 18. Hlavným dôvodom prudkého rastu sú útoky jemenských husijských povstalcov na obchodné lode v oblasti Červeného mora a Adenského zálivu. Z dôvodu vysokého rizika zvolili lodné spoločnosti obchádzku okolo Afriky, ktorá výrazne predlžuje trasy. Táto zmena spôsobila nárast emisí najmenej o 18 miliónov tón, čo predstavuje značnú časť celkových emisí. Dúhová zóna. Ministerstvo zdravotníctva v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko podporilo organizáciu Drug Workshopu pre mládež vo veku 14 až 27 rokov. Podujatie, ktoré je naplánované na 27. júla, má byť súčasťou série aktivít v rámci programu na ochranu detí a mládeže. Organizátori tvrdia, že cieľom je bezpečný priestor pre queer mládež, ktorá si počas workshopu kreatívne preskúma rodovú identitu a spoločenské očakávania. Súčasťou programu byť aj výučba tanca pod vedením drag performerov, informuje portál European Conservative. Kritické hlasy však nenechali na seba dlho čakať. Predstavitelia Bavorskej kresťansko-sociálnej únie, teda CSU, označili podporu takéhoto workshopu zo strany štátu za nepriateľnú. Poukazujú na fakt, že ide o mladistvých a že ideologicky zafarbené experimenty s identitou by nemali byť financované z verejných prostriedkov. Fakt, že pod záštitou ochrany detí sa dnes môžu financovať drag kurzy pre tínedžerov, vníma časť nemeckej verejnosti ako ďalší dôkaz zneužívania štátnej moci na šírenie radikálnych spoločenských experimentov namiesto podpory skutočných hodnôt výchovy. Rubrika Šaškáreň. Svetovú rekordérku v maratóne suspendovali. Zakázaná látka v jej tele presiahla normu 190 násobne. Oktobrový výkon tejto bežkyne v Chicagu bol tak prelomový, že sa jej novinár spýtal aj na doping. Čelil za to kritike, kenský parlament žiadal ospravedlnenie a zazneli aj obvinenia z rasizmu. No a ešte jedna zaujímavosť. Zakladateľ Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab čelí vážnym obvineniam z manipulácie prestížnej správy Global Report v prospech politických záujmov vybraných krajín. Podľa švajčiarskeho denníka Sonntagszeitung predbežné výsledky vyšetrovania naznačujú, že Schwab opakovane zasahoval do poradia krajín, najmä v prípade štátov Blízkeho východu, Severnej Afriky a Indie, aby si Svetové ekonomické fórum udržalo dobré diplomatické vzťahy. V niektorých prípadoch vraj dokonca nariadil odloženie zverejnenia negatívnej správy po konzultácii s vládnymi predstaviteľmi. Vyšetrovanie sa okrem toho zaoberá aj spornými výdavkami Švába a jeho manželky Hilde vo výške až 900 tisíc švajčiarskych frankov. I keď jeho manželka vo Svetovom ekonomickom fóre nemala oficiálnu pozíciu, Šváb všetky obvinenia odmieta a podal trestné oznámenie na oznamovateľov. Svetové ekonomické fórum zatiaľ zdôrazňuje, že výsledky vyšetrovania ešte nie sú uzavreté.
Predpoveď počasia.
Tak, na celom Slovensku slnečno, len na chopku hmla a na východe, kde tu mraky. Teploty 22 v Bratislave, Gabčíkove, v Urbanove, 22 aj v Nitre či Dudinciach, 21 stupňov v Trenčine, v Piešťanoch, 20 v Senici, Kuchyňa má 19, 22 stupňov žiari nad Dronom a v Prievidzi 21 stupňov v Martine, 19,5 v Žiline, 18,5 v Liesku, na chopku pri hmle 6 stupňov, 23 stupňov v Lučenci, 24 v Rožňave, len 18 v Telgárte a Poprade, 21 stupňov v Košiciach, 23,5 v Trebišove, 21 v Kamenici nad Cirokou, 21 aj v Prešove, 20,5 stupňa v Bardejove a v Tisínci. No a teraz sa pozrieme na predpoveď, čo hovorí na dnes, aké bude počasie. Bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, fúkať bude západný až severozápadný vietor, na zemplíne do poludnia severný vietor, ale taký dietný 5 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Samozrejme aj s kolegom Norbertom Richterom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom.
Som myslel, že si zomrel.
Aj divákom. No, než som našiel správnu šablu. Vraviť, že Nemci idú dať dve batérie patriotov Ukrajincom.
Hej.
Ja som počul, že im slúbil, Donny im slúbil 17, hej. A mnohí ľudia, keď začali počítať, že kde by ich zobral, tak možno ani 5 nedajú dohromady. Hej. Ale 17 slúbil.
Ono, fajn, patrioty sú jedna vec, rakety do patriotov sú druhá vec. Vieme veľmi dobre, koľko sa... 600 raket vie vyrobiť Amerika za rok.
Ano.
Čo je podľa mňa minulí Židia pri iránsko-izraelskej vojne za 24 hodín. Ono je to síce fajn, že prídu batérie, ale kto ich bude obsluhovať? Budú to Ukrajinci? Pochybujem.
Pravdepodobne nejaký európsky z NATO, aj to budú. A Rusi dnes koľko? Skoro 1000. A sa mi zdá, že dneska som to ráno niekde počul, lebo boli tam nejaké talianské novináre, sa pozrie. 1000 dronov vyrobia za deň. Okolo 500 posielajú von. Aj. Rusi za 3 mesiace vyrobia toľko, čo celé NATO nedokáže ani za rok. Aj. Lebo ono, to môžeš mať, v tomto máš proste tie rakety, však prečo bolo prímerie v onom? Prečo žobrali Izraelčania, Američanov, aby vybavili prímerie z Iránom? No dochádzali rakety. Američanom tiež na lodiach dochádzali rakety. Není s čím strieľať. Hej. Ale najlepšie, vieš, potom najlepšie, preto, ak si máte niekto obavy, že tuto Merc a ten oný, ten Pistorius a títo náckovia šialení, hej, a hovoria, že tentokrát to robíme správne, už nerobíme také chyby a neviem čo. Vieho Boh, na čo odkazujú. Ale nemá ani na to, nemá proste žiadna vojna nebude, pokiaľ Rusi nebudú chcieť ísť do Lisabonu, hej? Ako potom to je niečo iné. Ale ako s čím oni chcú začať bojovať proti Rusom? Toto mi vysvetlite. Však nič nemáme.
Ani vojakov nie.
Nič.
Ani vojakov.
Ani technika nie je.
Keď jedného na Slovensku vycvičili.
Hej. Ani technika nie je. Hej. Ani munícia, ani ľudia. Iba politici, ktorí majú debilné reči. Rozumieš? Iba debilní kreténi v Európskej únii, tuto Nemci a Francúzi a
Angličania. No a Francúzi, a treba vyzbrojiť, aj Briti, a treba vyzbrojiť teraz Ukrajinu počas tých 50 dní, aby bola v pozícii silnejšieho.
Jasne.
Ale keď sa pozrieš, čo sa deje na Ukrajine, akú silu, kde? Už nemajú ľudí, už nemajú nič. Ustupujú. A stále zomierajú ľudia. Ale Briti, Anglosasi, tí budú stále na nich tlačiť. Bojujte. Toto, čo vidíte, tí, čo máte telku, toto je veľká fabrika v Rusku, kde sa vyrábajú gerane. Hej? Tuto máš, Baťušku Stalina, Korovľov. Velikánska fabrika, kde sa vyrába 1000 dronov denne. A to je len jedna. Len tak mimochodom.
No inak, Američania majú začať teraz vyvíjať nejaký dron, sa mi zdá, že sa volá Luke, a to je nejaký anagram zase americký, ale to sa mi zdá, že to je ošlahnutý ten iránsky dron, ale vieš, Amici ho vyrobia ten dron asi 100-krát drahšie, ako ho vyrobili v Iráne alebo v Rusku, aj, a tam je celý pes zakopaný. Takže veľa toho vyrábať nebudú. Poďte sa,
To, čo Rusi vyrobia, príklad poviem, za $1,000, tak v Amerike vyrobia za $10,000 alebo za $50,000. Lebo však treba sa nabaliť. Existuje taký jeden pekný film o vývoji takého jedného transportéra, ktorý napokon stál 1,5 miliardy a potom sa ani nevyrábal. Ale tak Američania by si mali hájiť svoje záujmy na Ukrajine, pretože Braňo Ondruš vytiahol ďalšie veci, ktoré sa týkajú zmluv podpísaných s Ukrajinou.
Dámy a páni, ak ste po zhliadnutí môjho predošlého videa o koloniálnom rabovaní USA na Ukrajine neveriacky krútili hlavou, venujte mi ešte 3 minúty a presvedčite sa, ako hlboko prenikla moc amerických oligarchov do riadenia ukrajinského štátu. Minule som vám ukázal dôkazy o ovládnutí prírodných zdrojov na Ukrajine a teraz vám ukážem, že tam Američania riadia aj štátny aparát. Prezident Zelenský totiž súhlasil nielen s odovzdaním kontroly nad využívaním prírodného bohatstva Ukrajiny. On americkým ekonomickým záujmom podriadil aj ukrajinské zákonodárstvo. Americko-ukrajinská zmluva o spoločnom investičnom fonde totiž prikazuje ukrajinskej strane, a teraz citujem, prijať, posilniť a presadzovať takú legislatívu, ktorá je potrebná pre realizáciu tejto zmluvy. Takže nie ako v normálnom svojprávnom štáte, kde vláda nemôže podpísať zmluvu, ktorá odporuje domácim zákonom. Ukrajina je americkým vazalom, ktorá naopak prispôsobuje ešte aj svoje zákony americkým kolonialistickým potrebám. A nie že teraz, aby sa zmluva mohla začať vykonávať, ale navždy. Lebo podľa ďalšieho ustanovenia zmluvy nesmie Ukrajina ani nikdy v budúcnosti prijať legislatívu, ktorá by obmedzila nielen spoločný fond, ale dokonca ani len čisto amerických partnerov. A ak by sa také niečo nebodaj omylom stalo, zmluva jasne určuje, že budú platiť práva a výhody Američanov v nej dohodnuté, nie ukrajinské zákony. Len pripomínam, že Američania zmluvou získali právo nielen využívať všetko, čo na Ukrajine nájdu, ale môžu tiež vylúčiť z prístupu k ukrajinskému prírodnému bohatstvu kohokoľvek iného. Firmy z Európskej únie môžu zabudnúť na podnikanie na Ukrajine v tejto oblasti, iba že by im to láskavo dovolili americké korporácie. A aby sa Ukrajinci ponížili už absolútne, zmluvne sa vzdali ešte aj toho minima, čo by štát mohol z drancovania prírodného bohatstva získať. Znamená to, že akékoľvek príjmy fondu, prijaté platby, výnosy či zisky, ale aj akékoľvek príjmy, prijaté platby, výnosy, ktoré získa iba americká strana, budú navždy oslobodené od daní, ciel, odvodov, zrážok, zadržania sum či akýchkoľvek poplatkov, ktoré by podľa ukrajinských zákonov mohla vyrubiť ktorákoľvek ukrajinská inštitúcia. Takže z tých stoviek miliárd či biliónov dolárov, ktoré Američania plánujú na Ukrajine vydrancovať, nebudú mať ukrajinskí občania skutočne ani jediný cent. A aby to všetko fungovalo, Amici si vydupali ešte aj priamu kontrolu nad ukrajinskou vládou. Julia Sviridenková podpísala zmluvu s Američanmi ešte ako vicepremiérka, ale krátko potom jej prezident Zelenský ponúkol post šéfky vlády. Denis Šmihal prežil ako premiér vyše 5 rokov a z kresla ho nevyhodili ani početné škandály, pomalé reformy či nedostatočný boj s korupciou. Nečudo, že úplne, alebo aspoň trochu mu dôveruje len 25% Ukrajincov, lenže potom, čo Sviridenková úspešne vyrokovala túto hanebnú zmluvu s Američanmi, sa Šmihalová éra definitívne skončila a teraz bude táto 39-ročná Zelenského obľúbenkyňa osobne dohliadať, aby sa Američanom ani vlások na hlave neskrivil pri bezohľadnom rabovaní ukrajinského nerastného bohatstva. A tak je už len cynickou bodkou za týmto kolonialistickým príbehom Sviridenkovej status na Facebooku, podľa ktorého jej prioritou bude posilniť ekonomický potenciál Ukrajiny. No maximálne tak za európske peniaze, lebo ukrajinské odovzdala spoločne so Zelenským svojmu koloniálnemu pánovi v Bielom dome.
Nech sa páči.
Problém je ten, to si málo kto uvedomuje, že väčšina územia, kde tieto veci sú v rukách Rusov, a ešte dosť veľké územia budú v budúcnosti, pretože vzhľadom k tomu, že my nie sme schopní ani ochotní sa dohodnúť na ničom a budeme tú vojnu podporovať a budeme do nej, keby sme mali zdochnúť od hladu, tak to budeme robiť, lebo však Európa je nižinšie, aj len štváči vojnovi, no tak Rusi budú musieť sa posunúť ďalej a bude toho menej a menej čo kradnúť. Aj? Otázka je, či to Američanom dochádza, lebo BlackRock pochopil. Aj?
Hej, hej. Paradox je, že teda Donald Trump vyhlásil, že NATO bude, teda nie, to už Rutte, že nech to Európania platia tú pomoc, oni dodajú zbrane. Rutte o 4 dní na to vyhlási, že NATO bude platiť za tie zbrane, ale NATO nemá žiaden fond, to znamená, že krajiny. Španieli cukli, Taliani cukli, viaceré krajiny cukli a ostalo to len na Holandianoch a Nemcoch. A Nemci pravdepodobne robia zase tú istú chybu, ako pred 10 rokmi, kedy Merkelová pozvala migrantov. A tlačili to 10 rokov, rozumieš ma? Až teraz ríšsky kancelár, no, bola to chyba, zle sme to robili, to sme nemali tak urobiť, kedy prídu na to, že to tak nemali robiť aj pri Ukrajine. Zasa len chyba. A pritom sa Nemci boria s finančnými problémami, ekonomika je neviem dokytek, ale rinčať zbraňami budeme, však pán ríšsky kancelár. Heil Merz. Zase Nemci chcú byť motorom v Európe a rinčať zbraňami. Lenže padnú na papulu a my s nimi tiež. Už treba rozmýšľať, kam sa obrátiť, s kým začať obchodovať. a hájiť vlastné záujmy, pretože Nemci sa rútia dole kopcom a brzdy namontované už nemajú.
Ideme si sa hrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme aj každému.
Mali sme mať na linke pani docentku Havrlentovú, ešte mi ráno písala, že je pripravená, avšak nedvíha mi telefón. Tak počkáme, kým teda sa k telefónu dostane. Jaj, včera ma pobavil. Pani docentka už telefonuje. Pani docentka, kde ste boli?
Dobré ráno.
Bože, mám pri sebe telefon, mám vypnutý zvuk kvôli tomu, aby som nerušila potom.
Ale veď vypnutý zvuk môžete mať aj zapnutý, veď telefonujete s nami. To je úplne zbytočné vypínať zvuk.
Áno, tak myslel som tak, keď mi cinkajú správy a tak. Takže
ale to je, ale to je jedno, to nie je počuť, takže v pohode.
Aha, no, tak je mi to ľúto, no. Tak,
pani docentku určite poznáte z vysielania, bavili sme sa na úplne iné témy, ako sa budeme baviť dnes. Vraj sa ide predávať draždiak, som počul, to už čo je za halus?
Takže začnem oficiálne, ako som to mala vymyslené, no chybička sa vloudila. Dobré ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Instagram.
Dobré ráno.
A vás, páni Adrian a Norme, takisto. Dobré ráno. Musím sa upokojiť. Mrzí ma to. Áno, teraz sa prihováram poslucháčom Rádia Infovojna ako občianka, radová občianka Slovenskej republiky, ktorú nenecháva ľahostajným dianie okolo nás a preto som sa začala zaujímať o predaj draždiaka od štátnych lesov mestskému zastupiteľstvu Petržalka Bratislava. Začalo to tak, že na celú skutočnosť ma upozornila Ivetka Michalíková ešte začiatkom júna, pretože tam sa to objavilo na Facebooku. A keďže ja na Facebooku nie som, tak som sa nemala ako dobrať k tejto informácii. Už vtedy zazvali na to kritické hlasy, ale zatiaľ len ako podcasty. Tak som sa na to pozrela bližšie a áno, naozaj 24. júna mestské zastupiteľstvo prerokovávalo odkúpenie areálu Veľký Draždiak do vlastníctva mestského úradu alebo mestskej časti Bratislava Petržalka. Krásne je to tam všetko právne podchytené, vyzerá to všetko pekne, človek by nemohol namietať. Na druhý deň vydalo zastupiteľstvo komunike tiež dokonale štylisticky, gramaticky, všetko bolo v poriadku. Až na takú drobnosť, nebudem to celé čítať, ale chcú rozptýliť obavy obyvateľov, že by sa mohol dostať dražďak do rúk súkromníka. Takže za dôležité považujú, že v prípade, ak by na pozemkoch, ktorých nie vlastníctvom, prišlo k nejakým investičným zámerom, tak starosta deklaruje, že za tohto vedenia sa Veľký Draždiak spoplatňovať určite nebude.
Super.
Vníma sa to ako verejný priestor a tak ďalej. Ale ale za tohto vedenia. A to ma zarazilo. Áno, a potom čo? Tak mi to nedalo. Na základe zákona 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám, tak som napísala list, ktorý som osobne podala 30.6. Nebudem to čítať, len otázku, ktorú som položila, a to, aké právne kroky uskutoční miestne zastupiteľstvo Petržalka na úplné zablokovanie akéhokoľvek možného predaja územia Veľkého Dražiaka do rúk súkromníka. Takže toto som dostala s pečiatkou, som si to doniesla domov a aj hla už ten týždeň, 30. to bolo v pondelok, v piatok, som si ale bohužiaľ našla žltý lístok v schránke, že už mám odpoveď. A ja celá natešená, no teda ty sú promptný, no nevedela som sa dočkať pondelka, Prišiel pondelok, ráno o 8 už som stepovala na pošte. Hneď tam som si to otvorila. Čítam to raz, čítam to druhýkrát. No, mne to nejak dochádzalo asi týždeň, dva. Hneď vám poviem, o čo ide. Veľmi úradný list od pracovníčky referátu organizačných vecí. Pod tým si môžete predstaviť všetko a nič. List je plný paragrafov z toho zákona 211, a kde je napísané, čo všetko musí tá žiadosť obsahovať, a okrem toho musí obsahovať, aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Áno, to musí byť súčasťou. Lebože môže to byť nahliadnutím do spisu, vrátanie vyhotovenia odpisov, informácia na technický nosič, kopie predvoj, no faxy, no všetko možné. Ja som ostala úplne zaskočená. No, normálne list napíšem, nie? Ako bolo vždy zvykom. A ešte s takou jemnou vyhrážkou, že pokiaľ to do 5 dní nedám, či pardon, do 7, to je jedno, tak nebudú sa so mnou baviť. Čiže žiadosť ostáva bezpredmetná. Takže do tej istej žiadosti, ktorú som mala opečiatkovanú, som doplnila ešte aj môj aj telefónne číslo, aj adresu mailovú, a s tým, že teda žiadam poslať odpoveď elektronicky. Takže elektronicky mi prišla odpoveď 18.7. Chlapci, pomáhajte, to je asi piatok však.
Duším, no, hej.
A, áno. No a tam už mi zase z referátu komunikácie, ak, nehnevajte sa, ale musím všimať si a teda upozorniť na také veci, nemôže to byť pod jednou hlavičkou. Takto sa krásne rozbujnieva byrokracia a ako nádherne sa dajú všetky tie útvary, úseky, referáty a neviem aké, hej, ešte ďalšie pod úseky, alebo ako to mám nazvať, nazývať. No takže z iného úseku iný pracovník mi napísal takisto plno paragrafov a na čo ma upozornili, to som si ale fakt sadla na zadok, to sú len tri riadky. Právo na prístup k informáciám sa nesťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytvorenie názorov. No tak to, ja si myslím, že nakoniec bol aj nešťastný počin tento zákon urobiť, lebo to nás ešte viacej vzdialuje od možnosti sa dobrať k nejakým informáciám. Položím jednoduchú otázku, jednoducho na to odpoviem a pošlem to. Hej? Dlho mi trvalo, aby som spotožnila právne dvojslovie povinná osoba. Viete, kto je povinná osoba? To mestské zastupiteľstvo. Stáva sa povinnou osobou, keď žiadateľ žiada o nejakú odpoveď. Viete, čo to z nás robí? Ako povinne máme si naštudovať určité právne finesy, lebo inak sa žiadnej odpovedi nedoberieme. No, takže tá povinná osoba mi k žiadosti v zmysle teda paragrafu 3 a tak ďalej prístupe k informáciám, nakoľko informačná povinnosť podľa zákona o slobode informácie sa nesťahuje na prognózy rozhodnutia do budúcnosti ani na vytváranie stanovští postojov a tak ďalej, nemám nárok na odpoveď. Pokiaľ už to nebolo kedysi rozhodnuté a nie je to na hmotnom nosiči. Takže daná otázka je nad rámec informačnej povinnosti podľa zákona o slobode informácií. Hej? Čiže zákon ešte komplikuje veci. Áno? No ale aký boli na mňa zlatí? Avšak nad rámec zákona mi predstavujem...
Počkajte, ja vás tu preruším. Musím si toto ujednotiť, pani docentka. Tak oni s vami cvičili, no, že na akom nosiči a čo ja viem, ako to chcete, aby vám potom povedali, že vám to aj tak nedajú?
Asi tak. A oni mi oni mi robia láskavosť, v poslednom odseku mi robia láskavosť, že nad rámec zákona, čiže oni by ma mohli poslať do teplých krajín rovno, ale nad rámec zákona mi teda
láskavo píšu,
áno, presne tak, že cieľom samosprávy Petržalka je dostať prevažnú časť pozemkov okolo Veľkého Dražďaka do vlastníctva mestskej časti, práve preto, aby sa v budúcnosti zabránilo, obmedzilo rozdeľovaniu týchto pozemkov medzi súkromných vlastníkov. Pýtam sa, ako keď to patrilo štátu. Že údajne, čo bolo doteraz možné. Súčasné vedenie deklarovalo záujem o dlhodobo bezplatný vstup pre občanov na pozemky, ktoré bude mať mestská časť Bratislava Petržalka vo svojom vlastníctve správe. V prípade, že by sa v budúcnosti iné vedenie mestskej časti Petržalka alebo poslanci rozhodli predať tieto pozemky, nie je možné im to zakázať. Tak? Ale že predkupné právo má na tieto pozemky opäť štátne lesy Slovenskej republiky. Čiže tí istí, od ktorých to odkúpili. Áno. Takže ako predošlému vlastníkovi. Týmto predkupným právom zabezpečuje Slovenská republika ako predávajúci ochranu verejného záujmu pri ďalšom nakladaní s týmito pozemkami. Veríme však, že je v záujme nielen mestskej časti Bratislava Petržalka, ale aj poslancov Petržalky, aby Veľký Dražďak patril Petržalčanom, čo sa koniec koncov potvrdilo aj pri hlasovaní o jeho kúpe. Všimli ste si, páni, tam nejakú záruku, že naozaj to tak bude, ja, že to ostane Petržalčanom?
Pani docentka, musím povedať, musím teraz verejne priznať, že ste veľmi inteligentná, lebo keby ste neboli, tak nevoláte na Infovojny, lebo vedeli ste, že tu dostanete správnu odpoveď. To nie každý vie, kde ho nájsť. Pozrite sa, z toho všetkého, čo ste povedali, aj títo, čo ste v Petržalke, pokiaľ budete voliť tohto starostu a tu jeho bandu, čo je tam, tak sa nemusíte báť. Hej? Nemusíte nič riešiť. Len voľte stále týchto istých ľudí. A všetko bude v poriadku, pani docentka.
Jaj, a, no ale koľko aj tak, koľko môžu, myslím, že je garantované zákonom, že do obdobia musí sa potom vymeniť vedenie, či,
to ja neviem.
Či ako to je.
Ne, starosta tam môže byť väčšie.
No. Nie, to je len pri prezidentovi. Ne. Pozor.
Aha, no dobre.
Len prezident môže kandidovať na dve volebné obdobia v komunále a v normálnych parlamentných voľbách, to vôbec ani sa na tým nikto nezamýšľal.
No, takže...
No ale viete, podľa čoho sa dá zistiť, že je to tunel? Podľa toho, že odkupné právo majú zase lesy, tak ako na čo sa to vexluje tam? Nech mi niekto povie.
Na čo míňať peniaze z rozpočtu samosprávy len preto, aby sme mali Dražďak?
No oni tvrdia, že oni konečne môžu upraviť terén okolo, urobiť ďalšie lavičky, urobiť chodníky a tak ďalej. Upraviť to teda pre obyvateľov, lebo ja vám poviem tak, aj my sme tam s Ivetkou, boli sme si to pozreli, to je jediné, no jediné, tak, ale javí sa to skutočne jedno nádherné prostredie s veľkým jazerom, čo bolo predtým štrkovisko, chodia tam rodiny s malými deťmi, tie bufety si krásne vynovili, normálne urobili záchody, aby ľudia nemuseli niekam bežať. Dokonca sú tam aj vecká ako voľné. Ja som minulý rok strávila s tou dámou, ktorá sa o ne stará, pol hodinu na káve. Hej, sme sa rozprávali. Takže naozaj, ako snažia sa, ale toto to mi zaváňa ozaj veľkým nebezpečenstvom. My sme ešte boli takí spokojní, že nedá sa to predať, lebo totiž to nad celým jazerom vedie elektrické vedenie. Dokonca na brehu, podľa toho, z ktorej strany sa pozriete, keď prichádzate zo sídliska, tak po ľavej strane je stĺp elektrický. Ale on je tak hodne zakomponovaný, že si to ľudia ani nevšimnú. Tak boli sme všetci takí šťastní a spokojní, že teda nič sa s tým nebude môcť robiť. A teraz, keď sa to dostáva, ako vy ste, Noro, veľmi správne povedali, na čo? Keď je to vlastne naše. Mestská časť Petržalka sa na to chystá minúť viac ako 3 milióny eur. ja naozaj tam nevidím žiadnu záruku a zábezpeku, že to takto ostane. Lebo spoplatnené sú aj zlaté piesky, pomaličky plazivou metódou sa spoplatňujú priestory, na ktoré by teda mali nárok obyvateľia vôbec kdekoľvek na Slovensku, lebo my máme prekrásne prostredia na Slovensku, nádherné jazera, nádherné vodné plochy a nad všetkými krúžia developerskí jasraby, len kde nejaké peniaze vyrižovať. Smiem ešte uviesť jeden príklad, čo sa týka Senca. Ja som tam bola s našimi mladými, so synovou rodinou, 4 dospelí, 2 deti, počujete. Mala som 73 eur a hovorí si, ej, jak ja budem čávo v Senci. Ja ich tam všetkých vypozývam. Viete čo? Tie moje peniaze nestačili ani na vstupné. 90 eur sme dali na vstupné. Plus ďalšie veci. Teraz chlapci, chceme ich zobrať niekam, vybrali si opäť tento Alpark, hovorím v pohode, nie je problém. No, pod 200 eur nepôjdeme. Povedzte mi, kto si toto bude môcť kedy dovoliť? Kam to teda spejeme pri tej chudobe, akú máme, ktoré mladé rodiny si budú môcť dovoliť chodievať na takéto miesta, na takéto krásne atrakcie, keď to bude za takéto strašné peniaze. Preto sa obávam Drašťaka, preto sa o to zaujímam a preto som vám zavolala. Nech ľudia vidia, čo sa deje. Dávajte si, milí poslucháči, pozor. Sledujte, čo sa vo vašom okolí deje. Nenechajte spať týchto ľudí, lebo im je úplne super, pokiaľ sa nikto o nič nestará. A aj hľa nikto, kto si to dovolí, nejaký tam ferko, tam z nejaké priemyselné ulice sa do nás starať, veď my predsa vieme najlepšie. Nie, my musíme bušiť, tak ako do baterkárne, veterných mlynov a ďalších, ďalších, my musíme do toho bušiť, proste si nemôžu hore dovoliť šafáriť a robiť čokoľvek. A toto takisto, veď je to otázka pár rokov, dobre, zaspíme otázka pár rokov a potom sa ráno prebudíme a okolo Dražďaka plot. Tak preto som sa rozhodla informovať aj širokú verejnosť, lebo zdá sa to byť taký malá drobnosť. Vy hovoríte o tak závažných témach, tak strašných, tak ťažkých. Naozaj, že klobúk dole pred vami, chlapci. Ale nemôžeme popri tom zabúdať aj na takéto akože kvázi drobné veci. To nie je pravda. To nám patrí, to je náš život. Nám to spestruje, skrášuje, skvalitňuje život. Musíme myslieť na tie mladé rodiny, musíme myslieť na deti a musíme sa o takéto veci zaujímať. Lebo naozaj si tu budú šafariť hore, ako budú chcieť a my sa len budeme čudovať, čo sa to okolo nás deje. Preto som zavolala.
Tak, treba sa starať o to svoje okolie a to, kde žijeme, pretože do takému spiskenovi si to môže byť šuma fuk, čo sa bude s Dražďakom diať, hej? Jemu je to jedno, on tam nebýva. On tam v živote nebol, alebo keď, tak sa prešiel okolo, hej? Príklad hovorím. Ale tí, ktorí tam žijú, tí sa starať musia. Nemôžeme sa pozerať len po svoj plot a za svojim plotom máme nasraté a je nám to jedno.
Ale Adrian, a v tom Prešove nemajú jazera, nemajú tiež priestory?
No veď ja nehovorím, no? Že... Pani docentka, vy ste ma vôbec nepochopili. Vy ste ma vôbec nepochopili. Vy ste ma vôbec nepochopili. Ten dobre. Z východu mu môže byť šuma fúk, ako bude vyzerať Dražďak. Ale nebude mu šuma fúk to, čo má on vo svojom okolí.
No, veď takto som to myslela. Tak došlo akurát ku komunikačnému šumu. Ale presne takto to myslím, že naozaj my ani netušíme, čo všetko v našom okolí máme. A určite má aj Prešov, aj Svidník, aj na Orave, aj Rimavská Sobota a tak ďalej, že ozaj, keď ľudia, ktorým to slúži, nebudú sa o to starať, nebudú to vnímať, tak sa budú len čudovať, čo sa to okolo deje. A ďalšia vec, my už máme informácie, že cudzí štátni príslušníci majú poskupované u nás pozemky a budovy. Áno? Tak ako z Maďarskej republiky viem, že aj z Holandska, dokonca už presiahla správa, že Šurany majú byť autonómnou oblasťou Číňanov. to ešte neviem, či táto informácia je dostatočne verejná. U nás sa plazivo, pomaličky, potichučky takto predávajú naše nehnuteľnosti a my zrazu jedného dňa zistíme, že nám tu takmer nič nepatrí.
Tak, jak na Ukrajine sa zobudili a zistili, že Ukrajina už im vlastne ani nepatrí, lebo Zelenský podpísal zmluvy či už s Britániou, alebo so Spojenými štátmi americkými. A to sa môže stať aj nám.
To, ja som veľmi pozorne počúvala, než teda som sa zapojila mojim trošku jemným zlyhaním. Počúvala som to a naozaj to naozaj, čo sa na nás rúti, ja sa snažím byť optimista, veď práve preto sa snažím aj aktívne zapájať aj do vecí verejných, aby sa takéto veci nestávali, lebo keď my občania, kto je najväčší, nepoviem dobre, asi majiteľ, však to je vlastne ako by som povedala, správcom, majiteľom, ale kto je najvyšší, čo sa týka slovenského štátu? Každý radový občan. Aj vy dvaja, aj ostatní, aj poslucháči, aj tí, ktorí veria slniečkárom. My sme tí, ktorí sme tu, ktorí rozhodujeme o tom, čo sa tu bude diať, alebo sa nebude diať. A nie tí, čo sú tam hore. No, musíme si navoliť iných, ale dnes už je taká situácia, že keď iných navolíme, nebudú takí istí ako ty predtým. Nie je to tak? Že už ani tu nemáme záruku. No, ja som teda asi otvorila nejakú pandorínu skrinku, ale naozaj to vnímam ako zakúklenú drobnú, za ktorou sa skrývajú veľmi, veľmi nebezpečné skryté možnosti, ktoré sa nám môžu raz vypomstiť. A Adrianko, ako vy ste pekne povedali, že áno, v tom Prešove ho to nezaujíma, ale ten princíp, ten systém, ten prístup je presne ten istý. A tie právne finesy, no hovorím vám, ja právnik nie som. Ja som si tie listy musela opakovane niekoľkokrát s odstupom času prečítať, aby som vôbec pochopila, čo tým chce básnik povedať. Hej? A ešte by som mala snáď poslať aj ďakovný list, že nad rámec zákona mi poskytli tú odpoveď, ktorú som vám v stručnej podobe prečítala.
Dobre, pani docentka, ďakujeme veľmi
pekne
za upozornenie.
Ďakujeme.
Potom sa pozriem do mailov, že či náhodou neprišli nejaké maily, ktoré toto všetko potvrdzujú a že či sa ľudia zaujímajú o to, čo sa okolo nich deje. Pani docentka, pekný deň prajeme.
Ďakujem veľmi pekne za možnosť sa prejaviť a chlapci, držte sa, ste skvelí.
Ďakujeme pekne.
Ja vám prajem.
No a my si pôjdeme zahrať a budeme sa modliť.
Počkaj, vydrž.
Kúra, 30.
Vydrž, lebo ja som sa nenachystal, lebo som čo? Lebo som počúval pani docentku veľmi, veľmi pozorne, takže... No dobre, niečo tam hodím a ideme na vec.
Ako pekne si hral, počuj.
No, vidíš to, narýchlo. Keď veľa nerozmýšľam, tak aj dobre vyberiem však.
O tom to je.
Dobré ráno.
No, modlil som sa dostatočne, Janka Baránka som na linku dostal. Janko, dobré ráno. Prajem.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým.
Ale dobré ráno. Nezabudil som ťa, hej?
Ne, jasne, že ne.
Otázka.
Ja už ráno vtáčať, ale idú vtáčať.
Dobre, nepasuje, ale dobre.
Spýtam sa ťa niečo, čo ma celkom zajalo. Niekde u nás to bolo tiež zverejnené. Si robil nejaký rozhovor tam z auta s niekým, kto chodil po týchto strediskách alebo či týchto turistických miestach. Na severe Slovenska. Tak aká je situácia s tým, s tou turistikou, teda, alebo s tým turizmom ako takým, s tým priemyslom na Slovensku?
Tak všeobecne, čo ja viem, je zlá. Lebo? Aj, čo ja som videl aj... No, chýbajú ľudia.
No a prečo?
Ľudí chodí podstatne menej a tie ceny sú absolútne šialené, ktoré aspoň ja som videl. Lebo keď som hovoril ja vo videu, že som videl housky za 13 eur, tak potom som videl aj za 18.
To nemyslíš vážne?
No to myslím úplne vážne, hej, v tých Tatrách.
Počkaj, a to bola nejaká veľká misa pre štyroch, nie? Či?
No, samozrejme, hej, jasne.
Počkaj, halušky za 18. Ja si myslím, že tú ovcu, kamaráde, tu podojil král Karol, lebo inak takú cenu nevieš odôvodniť. Či?
Ja neviem, ja si myslím, že nevieš odôvodniť ani cenu 13 eur. Teda vieš odôvodniť, keď povieš, že ti je nenazraný, vieš, no. Takže, lebo oni zbytočne sa tam, ako zaiste, ja verím, že náklady išli hore, všetko išlo hore, ale oni išli na celom Slovensku hore. To nešlo len vo Vysokých Tatrách hore, tak ja tomu nerozumiem, že idú za sezónu, 2 mesiace, 3 mesiace, či koľko je letná sezóna, tam teraz idú sa nabaliť rýchlo na celý rok, lebo zase nebude sneh a nebude sa lyžovať, alebo ja už neviem čo, či mám o tom mysleť.
Ešte, ja to nechápam, ale poviem ti jednu vec. Osobná skúsenosť, ja som teda nemal nikdy reštaurácie, ani nič na Slovensku, ale mali sme takú kaviareň ešte v Slobodnom vysielači niekedy. A my sme tam predávali kávu, alebo však ja som nakupoval za združenie, tak viem, z 850% maržou sme predávali kávu. Hej. 850% marža. 8,5 krát som zarobil, hej, na tej káve. Predával som ju za euro. Hej. Tak mi povedz, keď stojí káva 3,50 alebo 4, alebo 5. Hej. Ako sú títo ľudia normálni? Rozumieš? A to ešte bola k tomu však. Keksík, cukor, neviem čo, hej, aj mlieko. Všetko bolo
mliečko.
Mliečko. Všetko bolo v tom, hej. A mal som vám to 850% a stálo to euro. Tak nech mi niekto vysvetlí, akože čo robia, že káva stojí 3,50, 4, 5 eur. Kofolu som počul, že pol litra kofoly je 4 eurá niekde.
To som ja hovoril v tom videu, takisto. Hej. No a to už nepochopíš potom. To 4 eurá pol litra konsoli. Neviem, ako, ja som bol šokovaný, preto som ja to prvé video nahral. To druhé video, ten rozhovor, to už bolo vlastne len pokračovanie, že ako teraz...
No to prvé som ja nevidel. Hlavne. No dobre, ale v čom to vidíš teda ako dobre, že nenažrano, že ceny sú vysoké alebo niečo ako... ale tak zákonite ten pán podnikateľ slovenský, lebo však... to je zvláštny druh, slovenský podnikateľ, musí zásadne vidieť, že no, aj keď mám vysoké marže, ale tržby mám nejaké nízke, lebo my sem ľudia nechodia, tak ako nezobudí sa a nepovie si, že dobre, idem to dať na Číňana, idem na objem.
Len
aby si rozumel, ľudia v tomto prípade, teda podľa toho, čo hovoríš, volia peňaženku, čo je v poriadku, hej, ako, samozrejme, hej, majú na to plné právo. No ale ten človečik si neuvedomuje, že tie vysoké ceny, a teraz už ani nehovorím o službách, ale o tie vysoké ceny, že odpudzujú ľudí a preto on tam má prázdno? Abo, vieš, ako, čo s tým chce robiť?
Neviem, pozri sa, mne sa trikrát stalo, že som sedel, sme sedeli v bufete, to nebola reštaurácia, v bufete sme sedeli a došla tam taká poľská rodina, 2+3, dva dospelí, 3 deti, a keď si pozreli ceny, tak matka sa zdvihla a povedala, tu je draho, ideme inde. No som zvedavý, kam inde išli, hej. No. Takže...
Do Polska, kam ešte?
No, jedine do Zakopaného. No a potom ešte dvakrát sa to stalo, čo som Čechov počul, hej?
No však, počúvaj, teraz pani docentka nám, pre tebou bola pani docentka Havrventa a vravela, 4 vstupenky do Aquaparku v Senci, 90 eur pre 4 dospelých?
No ja som to stretol jedného pána v mojom veku, ktorý mi hovoril, že tam išiel do Tatralandie, čo teda už je ďalej, to už nie sú Vysoké Tatry, išiel s dvoma vnúčkami a celodenný lístok 150. Ne?
Čože?
A plus ďalších 150 minút na občerstvení, ako na submarínach, hej, tu si malinovky, cukrová vata, ja už neviem, čo to tam...
Hranolky, prkotiny.
No, takže takto záver je ten, že bežná slovenská rodina, 2 plus 2, nemôže ísť na týždeň na dovolenku, na Slovensku.
No môže, ale musia predať auto.
Alebo obličku.
Alebo si zobrať plotičku, no, tak to je tak.
Keď už 4 dní v Tatrách sú pomaly tak drahé ako 8-dňový all inclusive v Turecku, tak to už je čo povedať.
Tak sú aj výnimky, samozrejme, ale to sú naozaj už potom len výnimky aj v tých vysokých Tatrách. A ja už tam ako... Ja som tam chodil od roku 2000, hej, pravidelne. Zažil som tam aj tú obrovskú kalamitu. A moje deti boli tie staršie zvyknuté, ako chodí do Tatier, tak sme chodili do Tatier každý rok. No ale už nebudem chodiť do Tatier, lebo nejsem blázon. Už z princípu ja nebudem, keď pôjdem niekde sa najesť, ja nebudem platiť 5 eur za hodinu parkovania. Zase sme blázon.
Počúvaj, a tieto vysoké ceny v tých reštauráciách, to je povedzme niekde, jak je starý Smokovec, Tatranská Lomnica, alebo v nejakom Prdelákove to je?
To je prakticky skoro všade. Tieto vysoké ceny, jedni boli v Tatranskej Lomnici, čo som tak sledoval na Štrbkom plus. No, ale to je jedno. To je ako každelová dohoda. No, to...
A bol si v Lomnici u starej mami, lebo tam my sme chodievali a tam mali ako ceny vždy normálne v Lomnici, tam na stanici.
No, skúsme nemenovať, kde som bol.
Čo?
Skúsme nemenovať.
Jaj, ok, dobre. Ja, my s tým nemáme problém, vieš. My nejdeme do politiky, my sa nebojíme. Vieš, nepotrebujeme hlasy nenažratých podnikateľov, vieš.
Absolutne to nesúvisí s tým, no, že idem do politiky vôbec. Ja už som starý príliš na to, aby som sa bál niečoho, nevaj sa. Tu je u niečo iné. Ja si myslím, že najprv treba dať takto anonymné upozornenie tým ľuďom, aby sa spamätali, a potom, keď sa nič nezmení, môžeme začať menovať.
Pozri sa, keby sme boli v situácii pred 89., že 95% ľudí nemôže vycestovať nikde, hej, tak poviem ako, že OK, hej, ale ako, pozrite sa, keď niekto máte radi hory, Slovenci majú Alpy, hej. Zaručujem vám, že v Slovensku není tak draho, ako je v Chorvátsku alebo na Slovensku. Hej? Slovenci majú aj more. Hej? Aj tam môžeš ísť. Hej? A nebudeš dávať za obed 50 eur. Vieš, takže ako, a dá sa ísť, veď, ako dá, veď chodte. Hej,
ale ja som si všimol aj tu na Honte, alebo teda od širšieho okolia aj víc, tak to nazvime. Som sa bol v tej znemenovanom podniku nájsť a nealko pivo, polievka, hlavné jedlo, 30 eur.
Čo?
Ale to nebol dobo podnik nejaký. To bol normálne podnik, kde chodím takisto roky sa nájsť. No a zrazu ideš platiť a tak neviem, či tí podnikatelia naozaj sú tak aj šikanovaní štátom, že takéto ceny musia dávať. Alebo či to je dôsledok covidu, že to potrebujú zohnať teraz. Ja fakt prestávam rozumieť, že čo sa vlastne deje. Pozri, pamätáš si, keď sme všetci tu na účady, zachránime gastro, hej? No keby som toto vedel, tak som ticho. Lebo žiadne gastro by som nešiel zachraňovať, lebo
ale teraz
ja tu idem zachraňovať niečo, čo, čo, čo si potom nemôžeš dovoliť. Vieš.
Dobre, ale teraz sa, my sa nebavíme teda iba o Vysokých Tatrách, bavíme sa všeobecne o Slovensku, že?
Tie Vysoké Tatry sú extrém, hej. Mm-hmm. To je naozaj extrém. Tam, a jak som ti povedal, normálna rodina 2 plus 2, nemôže ísť na dovolenku na týždeň do Vysokých Tatier. Nemôže. Neviem, či tu môžem robiť pozitívnu reklamu.
Môžeš, jasne.
Ako? Môžem.
No, jasne.
No, tak bol som ubytovaný v penzióne Reitmeier, kde,
kde
normálne ceny v starom, v novom alebo starom Smokovci, to je nový Smokovci.
Mm-hmm.
No, ale to spojené tie Smokovce. Kde sú normálne ceny, kde je super prístup personálu, veľmi kvalitné ubytovanie, čisté, s novým zariadením. A, takže to tým chcem povedať, že ono sa to dá. Ale keď nerozumiem tomu, keď jeden to môže, tak tento Reitmeier s celou rodinou tam robí, a druhý to nevie. Ja neviem. Tým pádom sa mi nemôže nikto vyhovárať na štát, na zvýšené energie, na transakčnú daň, na hlúposti, keď mám osobnú skúsenosť s tým, že niekde to ide.
To podľa toho, to tiež záleží aj od toho človeka, ktorý... Záleží aj od toho človeka, ktorý teda prevádzkuje ten podnik, lebo niektorí sú takí, že by najradšej zarobili hneď a zaraz a do pol roka chce mať nový Mercedes a nerozmýšľa dopredu, že prebáve ten zákazník, ktorý tu je, dobre ostal tu, ale druhýkrát mi tam už nepríde.
No však oni tam prestali chodiť. Však tie Tatry boli prázdne, keď sme tam boli. To bolo úplne prázdne. Takže oni tam prestali chodiť.
A vy ste tam niečo naznačovali, že štát by mal do toho zasiahnuť?
Ale no tak to už sú také silno etatistické záležitosti. Ja som vychádzal z toho, čo som na záver toho prvého videa povedal, že v podstate to v širšom kontexte berieme ako národné bohatstvo, hej. A vlastne je nedostupné domácemu obyvateľstvu. My sme v tomto sme sami zo seba urobili kolóniu, lebo...
No dobre, ale zober si, Jano, koľko sezón vydrží takýto podnikateľ, čo mu tam nechodia ľudia? Ha? Vieš.
No nevydrží.
Lebo ja rozmýšľam, vieš, na čo zákazy, príkazy, keď on ten trh ho zničí, sám seba zničí na tom trhu, vieš?
Áno, len to chvíľu potrvá, no to je druhá vec.
O to viac ho to bude boliť, lebo sa ešte aj zadlží a neviem čo. Však nechaj ich, veď nech sa hrajkajú.
Ja som to vyslal v kontekste sprístupnenia národného bohatstva, ktoré v prvom rade musí byť prístupné domácemu obyvateľstvu. Takto som to myslel, lebo aj to, čo tam je vybudované v tých Vysokých Tatrách, nie všetko vybudovali teraz títo podnikatelia, bolo to vybudované za starého režimu. Ale dobre, to už niekomu môže pripadať toto ako tvrdý komunizmus, čo hovorím, ale ako nie je to tak.
Však ale do Tatier máš tak, prístup, že... tak sme niekedy chodili do oného, do Chorvátska, rozumieš, tak si zoberieš nejakú konzervu a hotovo, chlebík,
no, rožok.
Popozeráš Tatry, spravíš si túru, no... Naješ sa a ideš domov.
Stane pri ceste.
No, ideš domov. Čo?
Áno, tak áno. Hej. No vlastne máš pravdu, ale myslíš, že nikdy nesmieš nikde zastaviť, lebo parkovanie je drahé.
Práve asi 5 eur na hodinu. Napíšu
vlakom.
5 eur na hodinu.
Ja neviem, to sú parkovacie mafie tam asi nejaké. Ja neviem, ale to sa nevyznam. Hej. Ale... Alebo sú miestne dane tak vysoké, ja tomu fakt prestávam rozumieť.
Pochybujem.
Čo sa v tých Tatrách udialo.
Pochybujem. Tam niekto si chcel z toho zase narižovanie niečo si urobil. Otázka je, či tie parkoviska sú preplnené, alebo sú prázdne.
Prázdne.
No tak, môže, tak nech už to je aj 30 eur na hodinu, však dobre, veď keď mu to nikdy nedáš, ale, tak ako, to je jedno.
Oni sú prázdne preto, lebo Tatry sú prázdne, no.
Tak to, ale to je jedno s druhým, rozumieš? To vyzerá, že tie samosprávy a tí podnikatelia, oni si vytvorili teda tam takýto, takéto prostredie a Slováci si povedali, že my takéto prostredie nelúbkáme a nejdeme tam. Hej? Lebo mnohí ľudia si vážia peniaze, ktoré si zarobili tvrdou prácou a nebudú to vyhadzovať kreténom niekde do vačku.
Ja si ich vážia, ja ide o to, aký objem tých peniazí majú. Rozhodne to, čo sú bolo roku, stvá rodina, nemá taký objem peniazí, aby mohli ísť na týždeň do Tatier. Priemerná slovenská rodina.
Dobre, ale ty, takto ja, no, to je pravda síce, čo hovoríš, ale vieš, pre mňa to znie, zase znie veľmi komunisticky, lebo tu nejde o to, či majú alebo nemajú ten objem peňazí, ide o to, hej, že či on dostane adekvátnu hodnotu za tie peniaze. Rozumieš? Tak keď si ideš kúpiť Aston Martina a dáš za neho 150 tisíc za nového, tak môžeš povedať, že super, super som to kúpil. Hej, a je to perfektné, a je to 150 tisíc. Za Kofolu 4 je veľa. Chápeš? A o tom to...
No, ale čak, dobre, čak, ale ty dostaneš presne takú istú kofolu, jak dostaneš tú kofolu niekde na Spiši.
Áno.
Takú istú, pokiaľ tam nedávajú šofokolu nejakú, alebo čo aj originál kofolu, no, tak dostaneš ak, priemer, ja neviem, Maťo mi vtedy hovoril v tom druhom videu, ktorom, ktoré si ty počul, že tam sa bavil s jedným podnikateľom. A teraz by som klamal, že tá nákupná cena tej kofoliky je pre každého je rovnaká.
Dobre, na nejaké 55 centov asi, hej.
No nejaké 64, aj, alebo tak nejak centov po litra. No tak ale, čo musíš ako mať, akú pridanú hodnotu, keď to predávajú niekde za 4 eurá potom? No, že tomu to fakt nerozumiem. Okrem no. nenažranosti.
Okrem nenažranosti. Janičko, ty si tam spomínal, že však v tých Tatrách, že čo sa buduje, že mnoho tých hotelov to ešte vybudoval niekto za Komanča. Mnoho z tých našich slniečkárov býva v Petržalke v bytoch, ktoré ešte postavil Husák v blahej pamäti. A táto naša mládež, niečo ti pustím, a tešil som sa na to, že ti to pustím, mám to odložené už 2 týždne, táto naša mládež odkazuje niečo dôchodcom, teda tým ľuďom, ktorí pomáhali budovať tento štát.
Pošlite toto video svojim rodičom a starým rodičom. Milí rodičia a starí rodičia, nenaserte svoje deti a svoje vnúčata tým, že budete obhajovať, že potrebujete 13. dôchodok, že potrebujete toto, tamto, hentamto a stále pridať. My sa skladáme na vaše dôchodky tým, že platíme odvody a z našich odvodov sú platené vaše dôchodky. Takže ak nás nahneváte, odídeme zo Slovenska a na vaše dôchodky sa naozaj nebude mať kto skladať. Nenaserte nás.
To kto bol, prosím ťa?
Neviem, nejaký bibas. Ako to nazvať?
Prepáč, zadrhnem sa. Toto ma nenastralo, toto ma rozosmialo. To sú tie opice, to sú tí šimpanzi, ktorí, jak to vždy hovorím, vieš, oni šimpanzovi, keď hodíš 20 kg banánov, on nemyslí na zajtra, že nenehám si na zajtra, pať pukne, zožere to. A to je tá neschopnosť mysleť dopredu, no ale tu nám ukazuje aj neschopnosť mysleť dozadu. Lebo oni si neuvedomujú, že kto ich vychoval, za aké peniaze, kto ich vychoval, týchto ľudí. Oni sa sami vychovávali od perinky, alebo čo? Však to je absolútne. Toto je prejavom degenerácie civilizácie.
Áno.
Lebo všetky tie civilizácie, ktoré tu boli v minulosti, i keď priemerná dĺžka života bola kratšia, všetky tie civilizácie, či to bola čínska, alebo či to bola antika, mali úctu k tej staršej generácii kvôli skúsenostiam, lebo oni čerpali z tých skúseností empirických, ktoré nemohol ten mladší človek mať, lebo mali rozum, hej? Tak vedeli, že ten starší človek je schopný, prečo boli radi starších napríklad. No však nie preto, že by si tam nejaké dementné veci alebo nejakého rúžovo-okuliárové spomienky vyprávali, ale tie radi starších boli na to, že to boli skúsení ľudia, ktorí vedeli predávať skúsenosti, ktorí na základe skúsenosti vedeli poradiť a tak ďalej. No ale nám vrasla generácia úplne, úplne bohužiaľ vymletých neviem, čo sú to, teraz to nie sú mileniáli, ja neviem, čo sú to snehové vločky, ich volajú.
Generácia Z.
Absolútne, no ja neviem, čo to je, už sa to nevyzná, ale ktorí absolútne, ale absolútne podkladajú to nie je empatia. Oni už postrádajú naozaj ten zdravý rozum, lebo namiesto toho, aby čerpali skúsenosti od tej staršej generácie, tak sa idú vyhrážať, že budete živoriť a keď nie, tak my odídeme a skápete.
No a títo nebudú raz starí, oni sa chystajú 40-ke zomreť, títo mudranti.
No, to zabudnú dovtedy. Toto ani vlky toto nerobia. Vlci sa tiež starajú o starých príslušníkov, o zranených, o, ja neviem, to je fakt asi len človek schopný urobiť, ale toto je také novum, čo tu zažívame v tomto. To sú fakt tí zmagovení progresivisti, ktorí majú takéto názory. A
to mi píšu, Janko, aby sme nie zo všeobecne, že nie všetci mladí sú takí. Nie všetci mladí.
Ale zaiste, že nie všetci mladí sú takí, však samozrejme, nie všetci mladí sú vymletí a tak ďalej a tak ďalej.
Ale že vôbec máme takýchto medzi sebou. Aj. Lebo ono to je...
A vôbec, že...
Takto, ono to má nejakú logiku. Podri sa, aha. Ja, no, mne rodičia zomreli. Hej? Ja nemám rodičov, ani starých rodičov, o ktorých by som sa mal starať. Moja žena má, však svokra žije, má cez 70 rokov. Hej? A teraz, mám ja nejakú povinnosť voči nej, hej? Voči tejto staršej osobe, aký je moja svokra, mám nejakú povinnosť voči nej? No jasne, že nemám. Hej? Je psov povinnosťou mojej ženy a mojej švagrinej, aby sa o ňu postarali. Ale mojou psov povinnosťou ako manžela je pomôcť mojej žene. Rozumieš? Veď pozerajte sa na tieto veci, prosím vás, logicky, nie len, že ja, však logicky sa musíte na tieto veci pozerať. Ako to, proste, ako tá rodina, tie vzťahy, ako tá spoločnosť by mala fungovať. Rozumiete? Vy nemôžete najslabších a najzraniteľnejších, čo je deti a starí ľudia, proste odkopnúť. Veď ako nebláznite. To nie je ani hienizmus, vieš.
Viem, že si ateista, alebo agnostik, alebo
som.
Neviem, teda čo...
Agnostik som.
Agnostik, dobre.
Viem, že neviem.
Ale... Tak, presne, dobre. Ale pre mňa je toto absencia Boha v tom verejnom živote. Hm? Či sa to niekomu páči, či nie. Či si niekto myslí, že teraz hovorím dogmaticky, alebo sfanatizovane. Jednoducho... Táto civilizácia stratila Boha, stratila vieru a stratila tým pádom aj hodnoty. A robí si ich sama. Ale tie hodnoty, ktoré sme tu mali 2000 rokov, ktoré nám dal ten, dajme tomu teda Boh, hej, ak to mám takto povedať, aké to je cirkev alebo kresťanstvo, ale však rozumiem sa, o čom hovoríme, tie mali isté opodstatnenie, lebo formovali morálny základ spoločnosti a do toho morálneho základu spoločnosti, do tej najnižšej úrovne, na čom staviaš potom celú tú nadstavbu, patrila aj tá medigeneračná solidarita. Hm. Takže to není, vieš, moje volanie po, alebo takto, prečo som založil hnutie, ktoré je kresťanské a konzervatívne, nie je len o tom, že treba dať nejakú pózu, že aha, my sme kresťania. Však ja o tom ostentatívne nevyprávam. Ja sa nechválim tým, alebo čo. Ja som to urobil tak, že ja som kresťanskú sociálnu náuku cirkvi implementoval do programu tej strany, čo je podľa mňa o mnoho dôležitejšie, ako byť sa doprza vykrikovať na niekde na kopci pri horiacej vatre, aký som ja kresťan, hej. Ale už keď na to príde, ako je táto situácia, vtedy musím povedať, že toto je absencia Boha a tých morálnych základov, ktoré sme dostali počas 2000 rokov v tejto spoločnosti. A potom to takto vyzerá, že nejaké hovedo jednoducho povie, že no a my odídeme a vyskapete od hladu. Lebo nám už tým, že sme ateizovali tú spoločnosť,
A samozrejme, tá ateizácia spoločnosti prebieha hlavne tým neomarxizmom, ktorý sa, tým kultúrnym, pardon, neomarxizmom, ktorý sa nám sem tlačí, a tými všetkými sprostými voľbnutiami a LGBT a transgender a takýmto doslova zločineckými ideológiami. Tieto ideológie nám ateizovali spoločnosť, vytlačili z verejného života Boha, ale neprinesli adekvátne morálne základy, respektive morálne hodnoty. Prinesli chaos a prinesli likvidáciu tej morálky, ktorá sa tu vyvinula počas 2000 rokov nejakým evolučným, dajme tomu, alebo nejakým procesom, lebo to, čo bolo najlepšie, vlastne pretrvalo. Aj z tej morálky. A pretrvalo napríklad, pretrvala medzigeneračná solidarita. Lebo sa to ukázalo ako najefektívnejšie, lebo presne ako ty si povedal, každý mladý, pokiaľ nezahynie pri autonehode, zostarne. Hej? Takže, a hlavne mal ten človek istotu, že keď mu nepomôže štát, no tak mu pomôžu jeho potomkovia. Bavíme sa stále o nejakých minimálnych sociálnych istotách. Ale tým, že sme ateizovali spoločnosť, a teraz sa bavíme o jednom segmente toho, čo to narobilo, tá ateizácia, tým, že sme ateizovali spoločnosť, vytlačili sme Boha, hej, Boh umrel, ako myslím, Nietzsche povedal, tak sme vytlačili aj tieto morálne hodnoty a nahradzame ich nezmyslami. Nahradzame ich tým, že muž môže mať menštruáciu, pardon, hej. Nahradzame ich tým, že ty sa môžeš rozhodnúť, koľko pohlaví chceš mať každý týždeň nejaké iné, alebo každý deň nejaké iné. Nahradzame to tým, že partnerstvo dvoch homosexuálov je rovnocenné partnerstvu muža a ženy. Nahradzame to tým, že budeme tu vítať moslimských imigrantov, ktorí nám tu spravia potom no-go zóny a tak ďalej a tak ďalej. Nahradzame to dnes najnovšie tým, že sme zorwellizovali túto spoločnosť a zrazu tvrdíme, že vojna je mier. My sme to nahradili počas covidu, tieto zákony, ktoré tu platili 2000 rokov tým, že lož je pravda. Že jed je liek. Hovoríme o očkovaní. A toto je sprievodným znakom absencie tých morálnych hodnot tým, že sme z verejného života vytlačili Boha. A to nemusím takto. Ten Boh v tom verejnom živote nie je dôležitý len pre veriaceho. On je dokonca dôležitý aj pre agnostika, ako si ty. Lebo aj tebe táto kultúra dala tie civilizačné a morálno-etické hodnoty, ano. O ktorých sa v tomto vysielaní bavíme.
Áno, to je pravda.
Ten Boh není dôležitý len pre tých veriacich. On je dôležitý pre celú spoločnosť, dokonca aj pre ateistov, nielen pre agnostikov. Hej? A toto všetko sme zlikvidovali. Prečo Trump ide znovu kristianizovať Spojené štáty, ako to povedal? On je prezbytarián, to je jedno. Hej? A on možno nemusí byť taký veriaci. Aj tá administratíva si uvedomuje, že aj tie Spojené štáty stratili tú morálku, stratili tú etiku a že ju treba vrátiť naspäť. A zrejme sa im zdá, že najefektívnejší spôsob, ako to vrátiť naspäť, je opäť kristianizácia Spojených štátov. A my toto tu musíme urobiť naspäť. My nevieme nahradiť tú morálku a etiku, ktorá sa tu čibrila, vyvíjala 2000 rokov, my to nevieme nahradiť nejakým umelým konstrukciom, ktorý si tu neomarxisti teraz vymyslie v podobe vognutia, v podobe LGBT a tak ďalej. To nám neprináša žiadne morálne ani etické hodnoty. To nám prináša chaos. Prináša to chaos a prináša to zvrátené procesy, kde psychiatrických pacientov, namiesto toho, aby sme ich dali na psychiatriu, začneme adorovať ako normu. Ale toto je rozklad spoločnosti. A keď to nezastavíme, táto spoločnosť zanikne a s ňou zanikne aj Slovensko v tej podobe, aké ho poznáme. Ten boj proti progresivizmu nie je dôležitý len preto, že nás ekonomicky zlikviduje v Európskej únii. On je dôležitý najmä preto, lebo nám rozklada spoločnosť. Rozklada nám, nie tak, že tradičnú, dnes to má negatívne konotácie, tú normálnu spoločnosť, takú normálnu rodinu, kde sú v strede rodičia, kde sú okolo detí, v širšom kruhu sú vnúčata a tak ďalej a tak ďalej. Oni nám to rozkladajú. Ale na to musíš najprv odstrániť toho bohatstva spoločnosti, aby si odstránil tie normy a tie morálno-etické pravidlá, ktoré tu doteraz platili. A potom sa ti to môže podariť toto. A potom mi prečíta, respektíve pustí Adrian to, čo mi pustil. A to je na zaplakanie. Tam buď sa môžeš smiať, alebo plakať. No a keďže mne sa nechce plakať, no, tak sa musím len smiať nad tým, aký sme neskonalé, ne my, aký sú neskonalé hlúpi, ale je to smiech cez slzy. Naozaj je to smiech cez slzy a len to potvrdzuje to, čo som povedal, a len to nabáda k ešte väčšej a silnejšej aktivite, tieto doslova zločinecké, na tom trvá hnutia, ako je progresivizmus, ako je kultúrny marxizmus, jednoducho potlačať, lebo sú na škodu spoločnosti. Demoralizujú spoločnosť. To už nehovorím o tom, že vymierame. Hej.
No dobre, vieš, ako ty hovoríš, že strácame ako Boha, alebo nie. Ja si myslím, že strácame ľudskosť, ale to je zase môj pohľad, ale pozri sa, ako ja nie som takýto fatalista, bo ja hovorím jednu vec, ako OK, sme amorálna spoločnosť. Zánik takejto amorálnej spoločnosti bude nejakým spôsobom škodou pre planetu? Budeme niekomu chýbať s tými svojimi zvrátenosťami? S tými vojnami? S tým vraždením, čo robíme masovým? Ako budeme niekomu my chýbať niekedy? Tak zanikneme, no Bože, no tak zanikneme. No.
Nebudeme.
Pozri sa, komu chýba rímska ríša? Kto si spomenie na rímsku ríšu dneska?
Ale spomenieš si, lebo to kultúrne odkazy rímskej ríše, to sú doteraz...
Chýba ti?
...práva, tak... neviem, nemôže mi chýbať niečo, čo nepozná.
Chýba ti Caligula, vieš?
Nechýba.
To pánočka, no jasne, že nie.
Ne. No, tak nechýba, jasne, že nie. Noro, ja som v 2015 povedal, keď bola tá obrovská vlna imigrantov, že oni sa v dôsledku dažďu je úplne jedno, či bude padať alebo krčať na kresťanov alebo moslimov v Európe. No, to je to, čo hovoríš ty, hej. A tej planete to je jedno. Ale nám by to nemalo byť jedno. Vieš?
Pozri sa, teraz napríklad, pozeral som ráno štatistiku, neviem, či za minulý rok alebo predminulý rok, z Veľkej Británie, hej, sa odsťahovalo 16 500, lebo tam je veľká ona, masový exodus z Veľkej Británie, samozrejme, 16 500 milionárov a miliardárov. Hej. Vláda na to reagovala tak, že to je jedno, lebo však nie len miliardári, milionári, ako to sú 100 000 ľudí, čo proste opúšťajú Veľkú Britániu, že to nevadí, za každého, ktorý odíde, prídu dvaja noví. Hej. No ale... Vieš, ak je to, ako keď ja ti zoberiem, Janko, jednu tehlu zlata a dám ti dve tehličky olova miesto toho, tak ako, vieš, zlatý palác toho nepostavíš. Takže ako kvalitatívne, samozrejme, ale im je to jedno. Proste úloha znela jasne. Hej. Im je to jedno. To celá Veľká Británia ide do prdele.
A nie len Britne, však ide aj Francúzsko, vieš, aj, neviem.
Však jasne.
Merca tvári, že Nemecko je v poriadku, ale myslím si, že ani Nemecko nie je v poriadku.
Nemecko je o tom veľmi zle.
O to skôr, no však jasne, o to skôr mi, ale nechcem to teda zase rozvádzať, o to skôr my musíme z tej únie odísť, ne? No to je jednoznačné to. Nepotrebujeme sem import ani tejto kultúry, tak, hej, ktorá pomaly nahradí tú pôvodnú kultúru. Takže, no ale to je, zase už sa bavíme za zvoničom, o inom sa bavíme o slovek cite a tak ďalej, takže.
Dobre. O tom sa môžeme baviť po prestávke.
Dáme si trošku country, chlapci.
Dobrý deň, presne 11 hodín.
Dobrý deň.
Už aj Janko okay. Je na linke. Janko, počuješ Nora?
Haló.
Áno.
Dobre. Všetko je v poriadku. Tak ideme na ten Slovexit. čím ďalej, tým viac by sa o tom malo hovoriť. Nemci idú do kytek. Robia stále tie isté chyby. To, čo urobili na figu pri migrácii, to isté teraz robia pri vyzbrojovaní Ukrajiny. Každý vidí, že to nemá zmysel vyzbrojovať tú Ukrajinu. Ale nie, Nemci a ríšsky kancelár Friedrich Merz má iný názor.
No, počkajte, spúšťať niečo? Alebo...
Nejdem púšťať nič. To je môj názor. Môj pohľad na svet.
No... Veľa ľudí, a ja som začal so Slovek citom, vypisujú, že to nie... Áno, ja viem, že to není len tak, že to není jednoduché, ten Slovek cit. Viem, že najlepšie by bolo, keby sme odišli v skupine štátov nejakých, nie sami, hej. Napríklad Maďarsko, Polsko, Čechy.
Po prípade Rakúšania?
No, ja neviem, z tých Rakúšania, vieš, to je... stará členská krajina, takže oni na Rakúšanov nemajú taký meter, jak majú na nás. Na tých Rakúšanov majú lepší meter. To už len vidíš na kvalite potravín alebo tovarov, hej. Takže s tými Rakúšanmi neviem, jak to je, ale ja to tak zvyknem hovorím, že my tu musíme vytvoriť nejaké nové úskupenie v tých hraniciach geografických, napríklad toho Rakúsko-Uhorska bývalého. Nie obnoviť Rakúsko-Uhorsko, ale no a ono samotne, samozrejme ten Slovek cit, ja si nepredstavujem jak Urmienek válku, však to má nejaké fázy. Tá príprava už len na ten samotný Slovek cit, zájme tomu, by mohla trvať okolo 2 rokov, hej, lebo poprvé tu treba vytvoriť aj na tom Slovensku nejakú silnú národnú koalíciu tých politických strán, hnutí a všelijakých záujmových skupín, alebo ja už neviem čo, ktorí by mali spoločný cieľ, to vystúpenie z Európskej únie, a potom musí byť referendum. No to referendum tiež ale nemôže byť urýchlené, nemôže byť zajtra, lebo tá spoločnosť není na to pripravená, spoločnosť není dostatočne informovaná o tom, čo nám hrozí vlastne z toho, ak zotrváme v Európskej únii. Plus potrebujeme tým pádom nejaké médiá nezávislé alebo nadideologické, tak toto poviem, ktoré budú schopné o tom komunikovať, ale bez autocenzúry, ktorú v podstate ten Brusel nejakým spôsobom je schopný implantovať na tých novinárov ešte stále. Hej? No potom my musíme spraviť, zriadiť nejaký úrad pre vystúpenie z Európskej únie. A čo je veľmi dôležité, my musíme napríklad urobiť aj analýzu a revíziu všetkých zmluv s Európskou úniou. Že čo je možné zrušiť okamžite, vrátane smerníc, hej. A čo nie je možné. Potom, tam je veľa toho, vytvorenie krízového fondu pre nejaké nepredvídateľné udalosti, ktorý by ten krízový fond pokryl nejaké silnejšie otrasy po tom odchode. No a paralelne musíme ale hľadať potom alternatívne trhy. Lebo my môžeme rátať s tým, že a všetky štáty, ktoré by vystupovali z Európskej únie, musia rátať s tým, že ten obchod by sa mimoriadne sťažil. Takže tie alternatívne trhy treba rátať, ja neviem, v Turecku, Srbsku, Brixe, Zevte a potom Švajčisko, Island, Norsko, hej, no teda keď sa bavíme aj o EFTE, no a to je veľa, to je nároky. To není vec, ktorá sa dá za pol roka. Informačná kampaň napríklad. Však tam musí nejaký čas bežať, aby tí ľudia vedeli, že prečo to je dôležité, lebo nie každý má tie informácie, čo máme my. 95% snad ľudí nemá tie informácie. Treba tým ľuďom napríklad vysvetliť, že naše zotrvanie v EÚ im prinesie Green Deal a jak to povedal Fiala teraz na poslednom predvolebnom zhromaždení, neviem kde to bol, není podstatné to, čo povedal, povedal to, že aby si ľudia nerobili nádeje, že Babiš je schopný zrušiť Green Deal v Čechách. Není schopný. Ani my nesme schopní zrušiť Green Deal len na Slovensku. Lebo sme zaviazaní k tomu spoločnému postupu. My to nemôžeme urobiť, bo došli by obrovské sankcie. Ale zase na druhej strane ten Green Deal nás zabije. Jednoducho nás to zabije, to štítkovanie tých domov.
Janko, čo je horšie? Čo je horšie, Green Deal alebo sankcia?
Neviem, no, ja teraz... Takto, áno, Green Deal je istá smrť. Bo tak nemyslím smrť, že sa niekto strelí do hlavy. Ono, takže... Poviem sankcie, hej, aj keď si neviem vlastne predstaviť, aké všetky možné tie sankcie by mohli byť, no. Takže, ale áno, keď poviem, že Green Deal je smrno, tak radšej tie sankcie, ale aj to treba, aj tie sankcie treba nejakým spôsobom sa snažiť nejakú protiváhu na to, hej. No, takže nie je to jednoduchý
ja
proces.
Si, ja si myslím, že základ je, aby si ľudia uvedomili, čo ten Green Deal s nami urobí. A pokiaľ si to neuvedomia, tak nebudú nikdy rozmýšľať nad tým, že by sa, že stadiaľ treba uísť. Hej. Nie odísť, uísť. Hej. A toto je v tom. Niekto by mal tým ľuďom veľmi pracne a postupne vysvetľovať, čo ten Green Deal vlastne s nami urobí a s ekonomikou a so životnou úrovňou.
No, ja sa snažím o to už 2 roky, ale... Neviem, mám pocit, že nie celkom úspešne, alebo no, veľa ľudí vôbec nevie, že nejaký Green Deal napríklad existuje. Hej. No, ale oni takto, oni na to prídu, až keď padnú na hubu, no. Väčšina tých ľudí. Hej. No, takže idú na to v podstate od úplného detstva, už v škôlkach učia deti, ako zachraňovať planétu a ja neviem, po spochybných Green Deal, tak si popierať vedy. No, to je podobné niečo, ako bolo cez COVID. Doslova ten istý algoritmus. Vy to fact-checkery, vlastne budú fact-checkery vypisovať, že overovateľia faktov, že toto je blbosť, že to... No nie, to celé to je... Oni majú celý obrovský aparát na to, aby to prevalcovali zatiaľ informačne. Preto som povedal, že musíme vytvoriť aj nejaké nezávislé médiá, ktoré budú tú informačnú vlnu negatívnu nejakým spôsobom eliminovať, lebo my si teraz nenabrávajme, že pri tom slove kriče, keby sme sa vyšli baviť napríklad o Green Deale, že to bude vyvážená debata. Tak, jak bola cez COVID vyvážená debata, že? Ako kto mal iný názor, tak ho ostrakizovali a nepustili ho ani do diskusie ho nepustili. Takže tu si netreba robiť nejaké nádeje, že tá kampaň, že by bola spravodlivá nejakým spôsobom, hej? No, ale a jeden z hlavných dôvodov okrem straty suverenity a hrozby straty práva veta, prečo my musíme odísť z toho spolku bruselského, je ten Green Deal. Možno si niekto myslí, že preháňam, ale nepreháňam a o pár rokov tí ľudia prídu na to, že nepreháňam, ak sa nič nezmení. Lebo budú mať emisné povolenky na domy, väčšina tých domov určite nebude uhlíkovo neutrálne, ktoré sú na Slovensku v žiadnom prípade. No tak budú mať nejaké pokuty uhlíkové, alebo ja už neviem, ako to nazvú, to je druhá vec. Ľudia to nebudú schopní platiť, no tak čo sa stane? No tak dojde exekútor. Ja neviem, ja som z toho absolútne zúfali, lebo vidím to, deje sa to, pozerám sa na to, hovorím o tom, ako dobre, kto som ja, aby ma počúvali všetci, to je druhá vec. Ale tak či tak to vzbudzuje vo mne zúfalosť. Lebo vidím, že sa rútime sa do nejakej priepasti a väčšina zúčastnených sa na to pozerá a jak sa tá priepasť približuje a nerobia nič. A ľudia sa ma spýtajú potom, čo ja môžem urobiť. Ja neviem, čo, a čo môžem ja urobiť. Ja som sem nedošiel z Marsu vybavený argumentmi a zaškolený vyprávať do médií a tak ďalej. Ale každý môže tam, kde je, urobiť to, čo je možné. Len aj na to sme leniví. Ja netvrdím, že každý musí vyprávať do médií a mať kvalifikovaný názor na klímu. Hej. Ja ho viac menej mám, lebo som to študoval. Ale ja netvrdím, že každý to musí mať. Ale každý predsa vie, lebo to není zložité pochopiť, keď mu poviem, že 400 CO2 je iba v atmosfére, že z celého objemu CO2, čo planéta vypustí, človek vypustí 8 až 10%. Že to v žiadnom prípade nemôže priniesť zmenu klímy toto. A z tých 80% Európa prispieje, ja neviem, 4%. A to nie, to je aritmetika, to si každý dokáže percentuálne prerátať, potom náš vplyv, a každý, kto si túto minimálnu námahu dá, tak pochopí, že to je blbosť.
No, poprvé, poprvé je toho málo, hej, toho CO2, ale po druhé, oni hovoria, my znížime, hej, o 50%, o 100%, neviem, o koľko percent znížime, teda čo vyprodukujeme CO2, hej. Ale zabudnú ti vždy povedať, že keby si sa na hlavu postavil a strčil si žeravú tyč do zadku, hej, neviem, čo by si urobil, ak bude málo CO2, moria a oceány to doplnia. Že všetka tá somarina, čo si narobil a čo si sa pripravil, jak si si zničil život a svoju rodinu, aj tak príde oceán, moria, čo, a sme zase tam, kde potrebujeme byť. Hej. Takže asi tak, vážne. Jedna vec je, že toho je strašne málo, a keby sme neviem, čo urobili, a bude chýbať, neboj sa, planéta sa postará. Napriek tomu, že my sme kreténi. Napriek tomu, tá planéta to dorovná.
No áno, však to je ten efekt, ktorý ja som sa niekde dočítal v odbornej tlači, zaznamenali to na Mauna Loa, keď Číňania mali lockdowny, na chvíľu poklesol objem CO2, to je referenčná meracia stanica CO2 v tej oblasti na Mauna Loa, a zrazu zistili, že o pár týždňov sa tá hodnota CO2 vrátila na pôvodnú úroveň napriek lockdownom. Tam lockdown sa týkali aj priemyslu. Hej. No lebo to je obyčajný primitívne fyzikálne zákony, sa vyrovná tlak plynov. No tak ten oceán to doplnil. No to je celé. Tieto zmeny nejsú tak jednoduché, ako si tí primitívy predstavujú. A navyše, explicitne je dokázané, že nárast CO2 ide až po oteplovaní, nie naopak. Je to dokázané z tých vrtov, hlavne v ľadovcoch, kde sa dá presne skoro rok po roku, tak jak máš letokruhy na stromoch, rok po roku zistiť ten trend. Aj to sa CO2 vo vzduši tých, alebo sú tam zachované tie akože bubliny, aj malé mikroskopické vzduchové bubliny, a oni to vedia z toho vyčítať, tí paleoklimatológovia, alebo už ja neviem, akí odborníci. Hej. Takže my tu máme ako vedecký ten aparát, nástroje na to, ako dokázať, že to je blbosť. Takže my sa tu nebavíme o vede. My sa tu bavíme o ideológii. A tam je, bohužiaľ, na ideológiu je veda krátka. Že to pochopili v Číne, že to pochopili v USA a tak ďalej, to je druhá vec. Ide o to, že sme to nepochopili my. A ja mám obavu, že to ani nepochopíme.
Myslíš si, že musíme padnúť na hubu?
Asi. Asi.
Musíme. Musíme
padnúť. A to nám nestačilo...
No, hovoríte.
A to nám nestačilo počas covidu, jak sme padli na hubu? Či to bol len varovný
prst? Adrian, nestačilo nám to. Vidíš, že tí ľudia sú zhypnotizovaní, alebo ja neviem, čo to mám, ako to mám nazvať.
Však už cez COVID som sa pýtal lekárov, že tak toto poviem, ako ja som mal pocit, že tí ľudia musia byť zhoji hypnotizovaní, lebo žiadny argument na nich nezaberal. No, ja som sa pýtal tých mojich kamarátov lekárov, aj Števa Hrusovského a ďalších, ne? Že či oni náhodou nie sú zhoji hypnotizovaní. No zaujímavé je, že niektorí mali podobné podozrenie, jak ja, že asi to je nejaká masová hypnoza. My zbytočne tým ľuďom povie, že čo sa týka očkovania, že nedá sa skrátiť tá testovacia doba tej očkovacej látky, podobne ako sa nedá skrátiť tehotenstvo, nemôže skrátiť tehotenstvo z 9 mesiacov na 3. To sa nedá. Na zrazu ťa presvedčajú, že sa to dá. Ale nie s očkovacou látkou, nie s tehotenstvom, ale s očkovacou látkou. A zrazu sa nájde plno idiotov, ktorí tomu uveria. A nech sa nikto neuraža. Ste idioti, ak ste tomu uverili. Všetci, čo to počúvate a ste zaočkovaní a uverili ste tomu, že toto sa dá skrátiť a nehali ste si napchať do seba niečo, za čo nikto, ale nikto nenesol zodpovednosť a ešte ste to aj podpísali, ste idioti. Bodka. Nemám iné priliehavé slovo. A viem, že mám politickú stranu. Nevoľte ma a tak ďalej. Nič iné nesom schopný povedať. A je to prašprostý, hrubý idiotizmus toto. Lebo nemyslíte na svoje zdravie, nemyslíte na svojich blížnych, ak ste nehali aj deti zaočkovať a podielali ste sa na tomto zločine. A môžete ma pokojne kritizovať v komentároch, kde chcete, za týmto si stojím, čo som povedal. A keď ste to urobili kvôli hypotékam, o to viac mi je vás ľúto. A ja mám rodinu, a veľkú rodinu, a napriek tomu som si otvoril hubu, došiel som o všetky príjmy, lebo hneď ma z dvoch televízií vyhodili, aj s prieskumami, ale keď je raz niečo pravda, nebudem sa hrať na to, že to pravda není, že to možno je pravda, možno není pravda a tak ďalej. Takže ne, takto speje spoločnosť, civilizácia vždy k úpadku a zániku. Lebo ľudia majú akože objektívne, subjektívne, objektívne dôvody na to, prečo sa nepostaviť zlu. Nože ale keď sa nepostavíme zlu, to zlo nás ovládne. Každého psov povinnosťou je postaviť sa zlu. Napriek hypotékam. Napriek hypotékam.
Ja ti niečo prečítam, Janko.
No.
A nielen tebe. James O'Keefe je ocenený novinár a spisovateľ a tiež je zakladateľom a prezidentom neziskových organizácií Projekt Veritas a Projekt Veritas Action, ktoré sa venujú vyšetrovaniu korupcie a podvodov v verejných a súkromných inštitúciách. Za svojou skupinou anonymných novinárov upozorňujú na rôzne politické témy, medzi ktorými je aj pandémia COVID-19 a vakcíny, ktoré boli verejnosti prezentované ako účinné voči tomuto ochoreniu. V najnovšom videu zachytili Joshua Harrisa, vedúceho pracovníka farmaceutickej spoločnosti Johnson & Johnson. Vedec vo videu zachytenom skrytou kamerou prezradil, čo sme tušili mnohí. Vedúci pracovník globálnej farmaceutickej spoločnosti pred skrytou kamerou priznal, že vakcína proti COVID-19, vyvinutá jeho spoločnosťou, prešla urýchlenými testami, nebola dostatočne podložená výskumom a odhalil, že napriek tvrdeniam Bidenovej administratívy nie je tento v úvodzovkách liek bezpečný a účinný, píše portál LifeSide News. Žiadna z týchto látok nebola bezpečná a účinná. Neuskutočnili sme bežné testy, povedal Joshua zo spoločnosti Johnson & Johnson jednému z novinárov, ktorý pracoval v utajení. Riz vysvetlil, že nový liek zvyčajne prechádza dlhým obdobím testovania, o čom sme hovorili tu 3 roky, vrátane testov na ľuďoch, ale vakcína proti covidu obišla tieto bezpečnostné opatrenia, aby sa produkt mohol urýchlene dostať na trh. Podľa jeho slov to bolo jednoduché. Vyskúšajme to na laboratórnych potkanoch, analýzujme a uvidíme, či to funguje. A potom to hodíme na trh a uvidíme, čo sa stane. Som si istý, že za to nakoniec niekoho zažalujú, povedal. Máte vôbec predstavu, aký nedostatok výskumu bol v prípade týchto produktov? A Riz odpovedal, ľudia to chceli, my sme im to dali. Čo mám k tomu povedať?
Ľudia chceli niekedy, aby ich aby keď mali syfilis, aby ich liečili ortuťou.
Mhm. Napríklad.
A keď niekto teraz príde doktorovi a bude chcieť, lebo má psychickú poruchu, a bude chcieť, aby mu doktor amputoval ľavú ruku, lebo znenavidel svoju ľavú ruku, tak mu to amputuje?
Áno, v Kanade nejaký chlapík, dva prsty, tuším, maliček a prsteník, že ich nenávidí, tak si ich dal amputovať a teraz už je psychicky zdravý, že vraj. Že už je v poriadku.
No toto je svet.
Dúfajme, že sa nepoháda s tými ďalšími tromi prstami, človeče. A potom bude v prdeli.
Ale ešte budeš takýto človek, by sa hlavne mal pohádať so svojou hlavou. Čo mám na to povedať?
Radšej nič. Ale v takom svete žijeme, žiaľ Bohu.
V takom svete žijeme a to je to, vrátim sa k tomu, lebo tento svet stráči tie normy a tú normálnosť, ten zdravý rozum. Hej. Ale ja to zase musím opakovať, ale nech má tu hejtu, to je jedno. My sme stratili Boha a buď sa k tomu Bohu vrátime, alebo táto civilizácia pôjde do prdele. To je celé. To je úplne jednoduché. A nech je kto chce, aký chce byť moderný, nech je pokrokový, nech je progresivistický, nech je woke, nech je Black Lives Matter, nech je mýtum, je to jedno. Buď sa vrátime tam, kam patríme, a keď niekomu vráti slovo Boh, tak buď sa vrátime k tomu, čo sme tu mali, alebo zanikneme. Ako Slovensko, ako štát, ako kultúra, ako národ, zanikneme.
Inak, všimol si si, keď Fico mal nejakú tlačovku ohľadne tohto plynu a toho, jak Európska únia samozrejme nám klačí na krku, a on sa spýtal Fico tam tých kvázi novinárov, že či sú ochotní zaplatiť viac za plyn. A ten jeden povedal, že je. Hej? Ale to je v poriadku, len problém je v tom, Chrustík, že to nie je len tvoj účet za kúrenie, čo máš tam Petržalke niekde v byte. Rozumieš? Lebo to sú potraviny, to sú pohonné hmoty, to bude všetko okolo toho. Ty si myslíš ako, že čo? Že ty zaplatíš, že neviem, miesto 100 eur, zaplatíš 150 a budeš spokojne žiť, lebo ty si Rusovi nedal nažrať? Hej? Ale že budeš mať potraviny drahšie a pohonné hmoty a celý tvoj život, oblečenie, čokoľvek, všetko bude drahšie? To nebude len 50 eur, Chrustík. No ale toto, vieš, ťažko im to vysvetliš. To sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia na Slovensku, takže asi tak, vieš.
Ale keď je ochotný, tak treba nech ide na tú Ukrajinu, veď není problém. Môže ísť do výcviku.
No ale plno ľudí nie je ochotných zaplatiť, vieš?
Samozrejme, že nie. Nie, že ochotných, ale ani na to nebudú mať. Toto je to. Už teraz sú tie rozpočty rodiny napnuté akože fest. A nie to ešte, keď budeme mať drahšie energie a drahšie služby, samozrejme, pochopiteľne. Choďte si potom rožok kúpiť a budete kúkať jak púci, keď bude stať euro. Lebo ten plyn v tej pekárni bude stať prachy. Veľké prachy.
Nebude rožok. Lebo on za euro ho nekúpi nikto a pekáren skrachuje.
No. Presne tak.
Ale počúvaj, ale... Ale ten dobrý pocit, že Rus nezarobil. Počúvaj. Nie, že by to Rusa zničilo, to nie je. Rus bude mať viac, čo predávať Číňanom a Indom, ale tento je dobrý pocit z toho. Sice budeš chudobný a budeš obžierať korienky, hej, a pravdepodobne budeš musieť si predať byt a kúpiť si niečo menšie a sa sťahovať. Hej, a milión, možno auto budeš musieť predať. Ale nevadí, ale ten dobrý pocit, že ten Putin, kamaráde, Putin má viac peňazí, než máme štátny rozpočet, jemu to je jedno, čo ty urobíš.
18, 17 balíkov sankcií, za 10 rokov sankcie Rusko nezlomili. A vy si očakávate, že 18. balík už ako ho dorazí? To sú len zbožné priania. Ničí sa Európa, neničí sa Rusko. Veď sa pozrite na to Nemecko. Padá na hubu Nemecko. Prognózy Deutsche Bank, ako hovoria, že ako trikrát po sebe je ekonomika, ide dole. Čo sa ešte v živote nestalo. A čím to asi bude? Slnečným žiarením? Alebo výškou CO2 vo vzduchu?
No nič, ideme
výškou
zahrať.
Výškou CO2 vo vzduchu. Ideme. Adrian. Zase si takú tému dal, že vždy upadnem do...
Depresie.
No, nie do depresie, ale do takého stavu. Takého, vieš. Dobre, je dôležitá tá téma, treba o tom hovoriť.
Tak to predýchaj a o chvíľku sme spolu.
Ja predýchal som, že to už som zvyknutý, ale...
Tak ideme do finále. Je to teda posledná časť, kedy účinkujete okrem nás aj vy v dopoludní na Infovene. Telefón si naštartoval?
Áno. 0908 936 277.
A mám tu jeden mail, ten som mal prichystaný, že ho prečítam. Počkať, kde je, tu je.
Už mám
pozdrav pánovi Baránkovi, Lukáš. Dobre, prečítam. Dobré ráno, prajem do štúdia zdravému rozumu ako takému. Tatranci v čase covid-fašizmu a aj väčšina prevádzok na Slovensku selektovali a opierali sa o Mikasovo-Matovičové dekréty. Potom prišla vojenská operácia vojna a veselo hotelieri ubytovávali Ukrajincov s vidinou, že dostanú dotácie a ľahko sa zarobí a na konci dňa zničili sami seba. Sú tam, kde sú, aj keď podmienky sú stále horšie a horšie. Pozdravujem z gastra, kde to ťahám 15 rokov a my na rozdiel od Tatrancov sme v tom čase obslúžili všetkých aj pre neustále kontroly. Takže.
Ja máme,
áno, boli takí, to musím povedať.
Ne? Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Oho.
Dobrý deň, ahojte chlapci, Lucia Galanta.
Ahoj.
Ahoj, Lucia.
Ja by som chcela k tomu, s tým rohlíkom, že tak budeme šipieť, naučíme sa, keď nebudú, ale pána Baránka pozdravujem a chcela by som sa ho opýtať, že či si myslí, že jeho hnutie dokáže vyradiť celý KDH, prebrať jeho voličov, keď budú voľby. Ďakujem za odpoveď, budem počúvať. Ahojte.
Ahoj.
Ďakujem. Tak urobíme všetko preto, iba to môžem povedať. Či si myslím, že preberem, neviem, či to podarí, lebo tak viete, sme v situácii, aké sme, že máme shadow banny, blokujú nás stránky, majú nám príspevky stále, takže je to, ten možný dopad je ešte obmedzenejší do mainstreamu, vidíte, že už roky nechodím do mainstreamu, odkedy začal COVID, lebo som mal nesprávne covidové názory, ale určite budeme robiť všetko preto, aby sme, a nielenže voličov KDH, ale aby sme pritiahli nielen kresťanských voličov, ale aj konzervatívnych.
Aj agnostikov.
No,
tak.
Môžem odpovedať.
Máme ďalší telefonát.
Áno, zaiste.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Jožo Karpaty. Veľké echo. Ja sa chcem veľmi poďakovať pánovi moderátorovi, tomu šéfredaktorovi a hlavne tomu pánovi z 27.6., čo urobil z ostrých relácií z toho Borisa Wagnera, alebo kto, že to je super zhrnutie všetkého. Neviem, že aká je spätná väzba na túto reláciu, komentáre.
Ja som nič nevidel, toto je prvá reakcia, ja som to ani nepočul. Ty si to počul, Adrian?
Nie.
No, ja vám chcem iba dať také technické veci. Ja vidím, že máte cez vašu webovú stránku na YouTube, že ste od nejakého 2015 a máte nejakých 25 miliónov videní. No ale že ja som myslel, že možno, že máte aj na tej relácii, že koľko ľudí si na to kliklo, alebo vypočulo, to tak iba na okraj. Tak ja by som chcel odporúčať, že nech ten pán posleduje ďalej a robí také zostrihy. A čo sa chcem opýtať, že keďže máte dosť nabitých hostí, krátky čas, tých 3 hodiny a zhruba pol hodiny na telefonáty, že ako by mohli poslucháči si kúpiť viac volacieho času, povedzme, ja neviem, raz za týždeň alebo čo, aby poslucháči vám mohli zavolať, keď nemáte nejakého hostia, a ja neviem, povedať rôzne názory, alebo proste takto, jak sa hovorí verejne, tým politikom dať, jak sa hovorí, zrkadlo.
Dobre, ďakujeme. Ja odpoviem, my samozrejme tých, keď sme sami a nemáme hostia, tak dávame hodinu, nie? Adrian, vtedy.
normálne. O, tak to už si ja nepamätám, keby sme nemali hostia.
To je tiež pravda. Ďalší telefonát, lebo otázka nebola. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím vás. Je super, ja by som za pána Ramka chcel vypýtať veľmi rýchlo. Asi tri otázky. Prvá, čo to znamená pád na dno? Lebo v mojom ponímaní pád na dno, to znamená, že v podstate skončí Slovensko. To je prvá vec. Druhá vec, ekonomovia Stanek a Vítkovič hovoria o všeličom možnom, o permafroste, keď ja neviem to, ale nikto nevie spraviť nejakú analýzu a preukázať, že EÚ nie je pre nás prínosom. Jediný, kto si k tomu zaujal také stanovisko, je tý francúzsky ekonom, ktorý povedal, že podstate tým, že rastie viac kapitál, ako sú tieto nárasty tých eurofondov, tak automaticky to je tak, že pre nás v podstate až taká výhodná, tá glorifikovaná Európska únia nie je. A v tejto súvislosti teda aj to napríklad, že mzdové náklady u nás sú okolo 32% a na západe dosahujú niekde až 54%. A posledná otázka. Každý v Európe rozpráva, ako je to tu zlé, ale keď zoberete konkrétne všetky krajiny západu a aj východu okrem Orbána a nás, v podstate všetci unisono podporujú Európsku úniu. Čiže čo si má z toho obyčajný človek zobrať? Je v podstate, jak sa reči sa hovorí, ako je psa je. Díky.
Ďakujeme.
Pozdravujem vás.
Pán Baránek.
No, rozumeli ste? Lebo mne to trošku tu na tak, ako keby z jaskyne som to počul. O čom bola, prosím vás, priatelia, prvá otázka?
Ja som si povedal, že si to zapamätám. My budeme musieť toto...
No, lebo druhá otázka nebola otázka, to bol názor. Prvú otázku som nerozumel, ne, že by som si ju nepamätal, naozaj som je nerozumel.
No dobre, a čo tretia sa pýtal, alebo sa pýtal, že v tej tretej, že teda on je, že...
No a tretia otázka, však všetci okrem Orbána a možno Fica sem tam, no... Treba rátať to za viacero faktorov. Jeden z hlavných faktorov je zotrvačnosť. Druhý hlavný faktor, no, nie všetky krajiny sú na tom tak ako my, však ako tie západné staré členské krajiny, tým to vyhovuje, Francúzsku, Nemecku to vyhovuje, Španielsku to vyhovuje, Rakúsku do istej mery takisto, hej, Holandsku. Takže boli tam protesty farmárov, keď im chceli zdecimovať o 30% stavy živočíšnej výroby. No, len vidíme, ako to dopadlo, že zastrelili tam troch protestujúcich, vrátane 16-ročného chlapca. Takže ďalšia vec, nesmierne veľa peňazí sa do toho nalieva, nesmierne veľa peňazí sa do tej propagandy nalieva. Ďalšia vec, tie protihlasy sú upozadiované, sú mazané. Dokonca vidíme, že sú už manipulované voľby. Ak by sa mal k moci dostať niekto, kto má názor, o akom hovorí poslucháč, videli sme to v Rumunsku, vidíme to vo Francúzsku, kde chcú Marie Le Pen odstaviť od kandidatúry vôbec v prezidentských voľbách. Takže není to také jednoznačné, ale čo je jednoznačné, je výsledok eurovoliet. Áno, tam to dopadlo, ako to dopadlo, a tým pádom tá zmena zhora momentálne na najbližšie roky jednoducho nie je možná. Plus poviem príklad, paradoxne Lajenová začala s témou, že treba obmedziť Green Deal. No, lebo je tam samozrejme veľmi silný tlak lobistov, ktorých majú automobilky, ale aj ťažký priemysel. No, len s tým začala, tak sa vrhli na ňu, najmä socialisti, no ale aj zelení, to je logické. Vrhli sa na ňu ako súpy. Takže tu, ani by som nepovedal, že tu nevidia politici. Politici vidia. Len v krajinách, ako sme my, ešte stále nie sú všade pri moci. Uvidíme, ako to dopadne v Čechách. Ale tam sa zase netreba nejakým spôsobom upokojovať, že Babiš nastúpi a vyhlási Čegexit. Hej, nevyhlási. Babiš je akurát proti Green Dealu. Lebo má fabriky ako Duslošala, kde samozrejme vysoké ceny plynu a celý Green Deal a povolenky mu kazia kšeft. Ale Babiš ako taký není euroskeptik, na rozdiel od Orbána napríklad. Hej? No, takže tam potom ide do hry aj veľmi silný faktor, že v rámci tej EÚ sú silní podnikatelia, ktorí sa dostanú do politiky, ktorí na tom zarábajú jednoducho. Takže ja netvrdím, že tá cesta z EÚ bude ľahká, ona ne, možno sa nakoniec nepodarí a spolu z EÚ zakapeme.
Dobre, máme už telefonát, ale ešte rýchlo tá prvá otázka bola. Ďakujem, že mi to pripomenuli. A že čo je pád na dno podľa teba?
Ako v ktorej spoločnosti, no keby sme teraz zrazu získali životnú úroveň ako v nejakej chudobnej africkej krajine, pre nás by to bol pád na dno. Pre tú krajinu to nie je pád na dno, pre ňu je to normálne. Hej. Takže vždy to treba aj geograficky, aj kultúrne oddelovať, ale pád na dno už dnes. Takto, pád na dno začne, keď štát nebude schopný zabezpečiť tú sociálnu starostlivosť alebo splniť tie sociálne funkcie, ako sú dávky, ako sú dôchodky. A pokiaľ ceny výrobkov a služieb sa dostanú na úroveň, že si to ľudia nebudú môcť dovoliť. A budú, už dnes sa totiž to ľudia rozhodujú, hlavne staršia generácia, či si, ja neviem, kúpi lieky, alebo či zaplatí faktúru za elektrinu a plyn. To dnes je bežné. Hej? To
alebo či pôjde na výlet do Tatiera.
Alebo či pôjde na výlet do Tatiera. No a ten pád na dno bude to, keď už nebude mať než ani na lieky, ale povedz, bude sa rozhodovať medzi tým, či zaplatí faktúru za plyn alebo za elektrinu.
Dobre, máme telefonát.
To už je potom fakt definitívny.
Dobrý deň, nech sa
Dobrý
páči.
Dobrý deň všetkým. Ja by som len chcel povedať na margo tých voličov KDH, že pán Baranek, síce máte zatvorené dvere do mainstreamu, ale v kostolovi máte otvorené. A možno by nebolo zlé sa spojiť aj ľuďmi brat za brata, ktorí by zbierali celku dosť podpisov na ku tej petícii. A chcel som vás pýtať na Žilinku, či sa vám nezdá, či si myslíte, že stále je človek na správnom mieste, lebo mne sa zdá, že sa stáva skôr toxickou osobou. To ohľadom aj na to, keď si pozerám na telegramovom kanáli istej pani Saveri Montelov, čo tam píše. Prajem pekný deň.
Ďakujeme.
To sa vám zdá, prepáčte, toxickou osobou, som nerozumel.
Žilinka.
Ja Žilinka. Aha. Dobre, poďme po poradí. Prvá otázka. No, kostoly by som ako nedefinoval ako priestor pre politickú kampaň. Do kostolov chodia aj voliči, ja neviem, demokratov, voliči Olano. On sa to premenoval na Slovensku, ale odmietam používať tento názov. Pri Matovičovi. Tak to nie je. Kostol je kostol. Tam by, ako si neviem ani dosť dobre predstaviť, že ak by som tam mal robiť kampaň. A to, že sa budem objavovať v kostoloch na rôznych mestách Slovenska, neviem, či to o tom myslel poslucháš, no to sa mi pripadá veľmi neefektívne. Druhá vec je teda tie posolstva aj tým ľuďom, ktorí chodia do... Aj tým, ktorí chodia do kostola, nie len tým, ale aj tým. A o to sa samozrejme snažíme. Druhá otázka, tu už si nepamätám, povedzte mi, chalani, čo bola druhá otázka.
Ja som si zapamätal tú prvú. Nevadí. Ja, či sa nespojíš za brata.
A to bol v tej prvej, ale no čo má brat za brata spoločne s kostolmi, ja neviem. Alebo brat za brata nie je kresťanské združenie nejaké. A navyše oni sú apolitickí, to není, sú fanúšikovia, ja neviem, Republika, alebo Zdravého rozumu, alebo ja neviem koho. Brat za brata je organizácia, ktorá napríklad chodí po Slovensku a staria sa, udržiava, robí padlých v druhej svetovej vojne a tak ďalej. Neviem, čo by brat za brata, ako by nám mal pomáhať pri získavaní si voličov KDH. Druhá vec je, že samozrejme ideologicky sme si do istej miery blízky s takýmito organizáciami,
a nie v tom, že by sme my boli rusofíli, ale v tom, že treba mať rovnaký meter a tú históriu hlavne netreba prekrucovať a treba ju naozaj brať takú, aká je. A to brat za brata robí. Hej. Takže toto máme, tie styčné plochy, tam je viacero tých styčných.
Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Ďakujem, to je vás, pán Vlado Križovaný. Ja nemám otázku, iba reagujem na príspevok poslucháča Joža ohľadom relácie, ktorú mal Boris Wagner na konci júna tohto roka. Reláciu považujem za výbornú, akurát by som navrhol pánovi Wagnerovi, aby jednotlivé príspevky oddeloval džinglami, aby uviedol, kto vystupuje v tom príspevku, lebo poslucháči nie všetkých hostí alebo telefonujúcich poznajú po hlase. A zároveň aby uviedol, že kedy ten príspevok bol odvysielaný.
No dobre, inými slovami hovoríš, že oni Boris to odflákol, hej?
Nie, Boris to neodflákol, Boris spravil výborný prototyp. Ja teda navrhujem, aby v týchto reláciách pokračoval a periodicitu navrhujem v tom slova zmysle, že ako závažné príspevky zo dané časové obdobie sa objavia, tak takú periodicitu, proste, aby tie veci boli koncentrované, aby si ľudia mohli vypočuť a proste boli tam nejaké kontexty. Tak všetko dodajem vám, pán.
Dobre, ďakujeme.
Všetkým poslucháčom, do počutia.
Dobre, tak tam otázka nebola.
Bolo zhodnotenie. Ja som to nepočul ešte, ja si to musím vypočuť teda.
No to je všetko, čo to všetko
treba
si
povedať,
počul.
Že nie...
Ale nie je v tomto asi zostrihu.
No ten zostrih, ale zase je pravda, že Boris nie je rádiový človek, ktorý by ovládal tieto drobnosti majstrov, takže do budúcna možno sa poučí.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Haló?
Ja by som chcel...
Strašne zle vás počuť, zahuňaní ste. Nemáte to na hands-free?
Nie. Počkaj. Teraz?
No teraz je to dobre. No vidíte.
Dobre, super. Lásari poslúchač, chcem povedať takúto vec. Mali by sme si vychovať novú generáciu. Čiže chcem povedať, mladí ľudia, ktorí vychovávajú dnešnú generáciu, sú všetko, ako by som povedal, slniečkoví. A tu by mali zapracovať hlavne starí rodičia. Čiže tých 50-60 roční, čo je vlastne naša generácia, by mala zapracovať na tom, aby vnúčence naše a deti mladšie boli vychované a ukázame im, čo je správna cesta. Zároveň my budeme teraz niečo prerábať, keď už sa k tomu nedostaneme, lebo vek je vysoký, hej? Nevieme, čo bude o 20 rokov, 10-20 rokov. Kvôli tomu treba tieto deti vychovávať. A na tom záleží aj život tej spoločnosti do budúcna. To som chcel povedať.
Dobre.
A na pána Baránka by mal troška viacej propagovať toto, aby proste tých mladých a deti vychovávali, tých 10-15 ročných treba vychovávať. Lebo to je pre nich život, nie pre nás už.
Dobre, ďakujeme.
Čo by som, neviem teraz, čo by som mal viac propagovať z toho kontextu, som to dosť dobre nepochopil, myslíte možno tieto názory. Ja už to omiem strašne dlho, už sám sebe prípadám trápne niekedy, že sa furt opakujem, ale aj moji kolegovia už mi niekedy hovoria, že stále, že by som sa nemal toľko opakovať. Ja zase na to tvrdím, že treba tie veci opakovať, aby ich čo najšišie publikum počulo. Už momentálne viac urobiť neviem, lebo ako, možno viem, ja neviem. Jednoducho, ale máme tie obmedzenia, viete, ja mám Shadow Ban na YouTube, mám tam maximálne 40...
Janko, rozprávaš mimo mikrofón?
Nerozprávam mimo mikrofón, teraz... úplne mám nalepený mikrofón.
Áno, videl si, Adrian, ten rozdiel, hej? Áno, dobre. Prepáč, som sa pomýlil. No, tak pokračuj, teraz je to lepšie.
Dobre, tak som zavadzal, no, sorry. No, tak mám to
však robil, neviem čo, ale však mám sledovanie na YouTube, mám, ja neviem, 40 tisíc videní, ale podľa tej YouTubeovej kalkulačky videnia plus lajky a tak ďalej, je to okolo 150 tisíc, hej. Ale ma to upozadiuje jednoducho, nemôžem, ako, ja neviem bojovať proti Mete, proti Google a tak ďalej, no to skrátka, máme obmedzenia, ktoré máme, no s tým treba sa zmieriť, čo sa dá robiť.
Dobre, máme tu ešte posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Jožo Karpaty, sa mi podarilo dovolať. Pán Lichter, som sa chcel ešte zopýtať, keď ste mali tam toho pána Gašpara, tak ste sľubovali, že budete mať e-mail, kde ľudia môžu vám ako auditori Slovenska posielať nejaké zaujímavé videá alebo informácie. Bude tento e-mail verejný, priamo v kontaktoch? To je prvá otázka.
Počkajte, prvá otázka. Vydržte, hneď vám odpoviem. O žiadnom takom e-maili neviem. Nebolo to, že Gašpar chcel, aby tam ľudia poslali jemu? Adrian.
No, my sme to pochopili, že budete mať e-mail.
Gašpar chcel posielať... Stop. No? Gašpar chcel posielať nám videá, mne konkrétne, na moju mailovú adresu.
Aj. Nie je pre verejnosť.
Čo sa týkalo z úradu vlády, čo sa týkalo a ďalších vecí.
Presne tak.
Áno, potom sa chcem opýtať, predpokladáme, že dobre spolupracujete s pánom Wagnerom, ale prečo sa nepropaguje ten jeho portál, jak sa to volá Fitchi Media, aby sa tým, povedzme, ja neviem, ekonomovia, diplomati a tak ďalej mohli prihlasovať, akože naša voľba, aby sme mali nejaký plán B alebo plán C. To je taká otázka všeobecná.
Tak na stránke vpravo, na stránke je vždy, tam svieti Fitchi Media a link na nich. Vždy je tam, aj teraz, keď sa pozriete, tam je nejaká anketa. Vždy to tam je. Čo mám viacej urobiť?
Anketa, áno.
Mám zrušiť stránku a napísať, premeniť to na Fitchi Media. Však on má, u nás má, hej, chodí do relácie a čo? Čo máme viacej urobiť pre neho?
No mne je ako... Veľmi divno, že proste tí ľudia, ktorí sa chcú, ja neviem, ekonomia, politici, diplomáti, takže sa neprezentujú, alebo...
No tak to je ani na škodu. Dobre, a ešte chceli niečo?
Pána Baranka sa chcem opýtať, pred mesiacom som sa ho pýtal, že či vie, že koľko je potrebné ľudí vymeniť, nielen akože vo vedení štátu, polícia, štúdii, ja neviem, každej, pretože čo čítam, ja milujem túto digitálnu dobu, na Telegrama tak, že ľudia sú naštvatí, neviem, či môžem povedať nasratí, že napríklad tento Eštok je na polícii, ale sú tam ľudia od Matoviča. Hej? A tak to je na všetkých úradoch. Takže chýbajú nám kadre.
Áno.
Tak neviem si dať do súvislosti, že keď nejaká malá strana alebo stranička, alebo nová vznikajúca stranička môže nahradiť kadre na riadenie štátu, to nie je riadenie bicykla. Takže asi toľko. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. Pravda je taká, hej, a ja som to síce nebol, ale kým si túto smeráci užívali a boli sami a mali najviac v kresie v parlamente a neviem čo. Nič neurobili a hlavne si nevychovali dorast. Hej. Slnečkári to robili od 98. roku. Hej. A problém je ten, a Jano, môžeš ma opraviť, ak sa mýlim, ale podľa mojich informácií, ak vyhádžete všetkých tých slnečkárov, ktorých oni si tam nastrkali, hej, dávno, hej, nemáte tam koho miesto nich dať a štátna správa pravdepodobne by klakla. Hej? A takto aj minister, keď niečo chce, zbytočne voláte, lebo už nebudem brať, tak väčšinou mu hádžu polená pod nohy, jeho podriadený. Hej?
Počúvaj ma, Noro, keby vyhádzali všetkých slniečkárov odtiaľ, žiadna štátna správa by neklakla, pretože tá štátna správa je prebujnelá.
No tak potom... Tak
keby
potom...
hneď zajtra 30% ľudí odišlo zo štátnej správy, nič sa nestane.
No tak potom im chýba iba odvaha to vyhádzať. No tak. No. Janko?
No problém je identifikovať tých slniečkárov.
Ale myslím si, že to není taký problém.
No, tak si predstav, že si minister a teraz to ideš urobiť. No. Ako začneš?
No, neslniečkárov dvoch, troch sa spýtam, nech mi povedia, kto sú slniečkári a ty budú vedieť tí, čo tam boli s nimi už, vieš.
Vieš, ak by to dopadlo, no ja som to zažil, keď bol 89. Nakoniec si začnú tí ľudia riešiť tam
osobné spory.
Nezhody, osobné spory a budú označovať ľudí, s ktorými sa pohádali, alebo ktorí im robia konkurenciu, alebo ktorým ich skrátka nemajú radi. Tak toto bolo v 89. Keď sa na...
No, Jano niekam zmizol.
Janko? A. Je na linke, ale zmizol.
Si povedal 12 hodín končím už. Nie, nebude.
Telefón si povedal 12 hodín končím. Neviem, Janko, či ma počuješ, ale my sa s tebou takto teda rozlúčime, aj keď ťa nepočujeme. Ďakujeme ti za účasť v dnešnej relácii. Neviem, kde si sa stratil. No a určite ťa pozveme zas o nejaký čas na debačák. Pekný deň ti prajeme. Tak.
Ďakujeme, pekný deň.
Toľko dnešné dopoludne na Infovojne. Počuť a vidieť sa budeme odpäť zajtra. Zajtra sa pozrieme, ako to funguje v korporátoch. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a do počutia, dovidenia zajtra.
Janovi a Jadranovi samozrejme. Poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.